Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og det første, vi har på tapetet i dag, det er alkohol. Det lyder måske lige tidligt nok her, 8:55 på en torsdag. Men her i Danmark, der er vi rigtig gode til at drikke alkohol. Og hvis ikke vi stadigvæk er det, så har vi vist i hvert fald førhen været kaldt verdensmester i druk. Vi er så gode til at drikke alkohol, at det tit er lidt mærkeligt, hvis nogen pludselig ikke vil drikke og være med i det fællesskab. Det har blandt andet fået en kvinde, der hedder Dorit Barrett, til at skrive en kronik i Information om sin oplevelse af, at hendes veninder synes, at det var da underligt, at hun pludselig ikke drak alkohol mere. Hun skriver blandt andet sådan her: "Min nye stil virker provokerende. Det er som om, at jeg ved ikke at hæve glas og promille, ligesom de normale er blevet en spion. En, der sidder og får en gratis en på opleveren, når hæmningerne falder. En, der måske noterer, at de færreste stikker mod den gængse opfattelse, bliver sjovere eller klogere af hyggepromillen." Og det har altså i dag givet anledning til, at jeg gerne vil spørge dig. Ser du skævt til folk, der har valgt ikke at drikke alkohol? Og hvorfor? Tænker du straks, at det må være, fordi de er enten gravide, de dyrker en eller anden elitesport, eller måske er lidt religiøse? Eller bare måske en smule frelste og woke, at de har fundet på, at de ikke skal drikke mere? For der må da selvfølgelig være en grund andet end, at det har jeg bare ikke lyst til. Hvordan håndterer du det selv, både hvis du siger fra, eller hvis du oplever, at nogen andre siger fra? Er det her noget, vi gør i det danske samfund, altså ser skævt til folk, der har valgt ikke at drikke alkohol? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan som altid være med ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Ja, og det er alle jo altså velkommen til at gøre, ringe eller skrive ind, men vores faste lyttere er som altid også med på pletten til at debattere de her emner med os. Første levende billede, det er dig, Ken Jarlfort på 61 fra Værløse. Du arbejder som investor og iværksætter. Velkommen til Ring til Radio 4.
Jamen jo, tak. Godmorgen.
Ja, godmorgen. Hvad er dine egne erfaringer med at sige nej til alkohol? Har du gjort det?
Ja, altså i den udstrækning, at jeg ikke drikker ret meget faktisk. Altså det med alderen er blevet sat væsentligt ned af helbredsmæssige årsager.
Okay.
Så alkohol er gift for mig, kan man sige.
Du får det simpelthen dårligt af det. Er der nogen, der sådan reagerer sådan lidt uforstående over for, at du ikke indtager lige så meget alkohol, som de gør?
Ja, det har der været flere af, altså at man, jamen, hvor skal vi ikke lige fejre det her, eller skal vi ikke lige skåle på det? Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke, slet ikke drikker det overhovedet. Sådan er det jo ikke, heldigvis. Men rødvin er blevet lagt på hylden på grund af det. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Så hvis der er et lille glas andet, så gør jeg det nogle gange, men det er meget, meget lidt. Og jeg drikker kun, hvis jeg har lyst til det.
Men hvorfor tror du, vi har svært ved at acceptere, hvis nogen, vi er sammen med, ikke drikker, når vi selv gør?
Jo, men det er jo ligesom det her med, da vi havde det her med rygningen og rygeforbuddet, ikke? Altså, så går den ene ud af ryg, og så danner det sådan en fælles side, at jamen, vi går ud og ryger og tager os en smøg, og nogen drikker en kop kaffe og hygger sig osv. Det er jo det der hygge-fænomen, tror jeg. Og så kommer hæmninger jo også lidt, falder lidt væk, og det bliver måske lidt sjovere, og er der nogen, eller for nogen vedkommende. Jeg kan godt nok lave skøre ting, selvom jeg har drukket citronvand eller drukket kaffe. Mm. Det er ikke noget problem. men sådan er vi så forskellige. Der bliver set lidt skævt til det. Det kan der sagtens.
Ja. Tror du, der er forskel på, når man kommer op i din alder, og i forhold til, hvis man er ung og for eksempel går i gymnasiet og siger nej til alkohol?
Ja, altså jeg er helt sikker på, at de unge er under pres. Altså de har jo, de mistrives i øjeblikket, er der undersøgelser, der viser, hvis vi følger med i pressen. Og de er presset, og de skal, de har alt det her på de sociale medier og Zoom og så videre, at de skal sove så godt ud og så videre. Der er så mange ting, der bliver presset til dem, og det er virkelig synd. Det er godt, jeg ikke er teenager i øjeblikket. Det synes jeg er synd for dem.
Ja. Du er selv sådan rimelig standhaftig på det her område, kan man sige. Du har ligesom accepteret, at der er nogle ting, du ikke kan tåle, og har skåret det fra. Men hvordan bliver man bedre til det, hvis man selv har nemt ved at falde i det der med at drikke, selvom man måske egentlig ikke havde lyst til at være fuld?
Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg mener, det er et led i vores opdragelse og vores dannelse at kunne sige fra og acceptere, at andre er ikke som de fleste. Altså, det skal være legalt, at nogen ikke har lyst. Og hvis de ikke har lyst, så skal de ikke tvinges til det. Det skal man acceptere. Det skal man, altså, der er jo heller ikke noget fag i folkeskolen, der hedder dannelse, om hvordan man bliver en god forælder, og hvordan man laver en opdragelse af ens børn osv. Hele det der, det er jo lagt over ud til os selv. Og det synes jeg måske, man kunne tage noget om og så sige, det gør ikke noget, at der er en, der siger, at jeg kan simpelthen ikke tåle det, og jeg har et dårligt forhold til det, fordi måske forældrene har haft lidt til alkohol eller for meget. Ikke? Mm. Altså, der kan være nogle baggrunde for det, eller bevæggrunde for.
Men man skal, man skal ligesom have en bedre grund end, jamen det har jeg bare ikke lyst til, lyder det lidt som om. Ikke? Altså, man skal have sådan en, jeg er syg
jo,
eller
måske.
Et eller andet.
Jo, måske, men ikke nødvendigvis. Altså, det er jo frit land, vi lever i, og der mener jeg, at vi skal holde fast i de værdier der, og så sige, det der står der frit for. Og der skal ikke være det der gruppepres, og, som jeg nævnte før med rygningen også. Ikke? Man skal lade være, og så acceptere folk anderledes. Og hvis de har lyst til en kop kaffe eller en cappuccino, i stedet for en kop øl eller et glas vin, så lad dem dog det.
Mm. Ken,
men man skal være stærk. Man skal være stærk som person til at stå imod, og det har jeg jo så været, og så videre gået imod strømmen. Og der er de unge jo i en meget, meget svær situation. Ikke?
Ja. Ken, du får lige lov at lytte med på vores næste kilde her, nemlig Mette Christine Gottiksen, der er klummeskribent på Alt for Damerne. Velkommen til, Mette.
Tak skal du have.
Vi snakker om, at vi i Danmark er rigtig gode til at drikke alkohol. Faktisk så gode, at vi på et tidspunkt var de bedste i verden til det, tror jeg nok, at vi fik den her mere eller mindre flotte titel. Du har selv skåret ned på dit eget alkoholforbrug efter at have prøvet sådan en hvid januar, som det hedder, som folk måske kender, altså en januar uden alkohol. Hvad har det givet dig at skære ned? Har der været nogen fordel ved det?
Ja, altså der er jo masser af fordele med det. Altså man sover bedre, og man har mere energi, og jeg kan egentlig godt lide at sådan, i det daglige spise sundt og træne og den slags. Og så virker det jo lidt skørt, at man så når weekenden kommer, så drikker man en masse alkohol, der egentlig bare sætter en rigtig meget tilbage. Så der er masser af fordele, og der er også den fordel, at hvis man sådan er mere modholden, altså jeg er der, hvor jeg drikker en gang imellem, men jeg tænker rigtig meget over modholdenheden, og jeg tænker meget over at træde skridt tilbage, og så tænke over, hvorfor det er, jeg har altså brug for at drikke, om jeg ikke i stedet for kan finde et alternativ. Altså er det, fordi jeg har lyst til at smide hæmningerne, eller er det, fordi kulturen presser mig, eller hvad nu. Og der har det været godt for mig ligesom at tage det der skridt tilbage og mærke efter, om det virkelig er noget, jeg har lyst til, eller jeg bare skal tage det der ene glas, eller måske ingenting.
Mm. Og har du oplevet, at der er nogen, der så skævt til, at du valgte alkoholen fra, altså som har ledt efter en eller anden god undskyldning fra dig for, hvorfor du gjorde det, eller har du oplevet sådan et pres?
Men jeg synes ikke selv, jeg har oplevet et pres, men det er også, fordi jeg har taget sådan et aktivt valg om egentlig ikke. Altså, jeg er ikke sådan rundt og missionerer omkring det her med alkohol. Det er et personligt valg, så derfor så har jeg sådan, så du ved, hvis jeg skal blande gin og tonic, så putter jeg bare meget lidt gin i, eller jeg tager nogle alkoholfri varianter med, som jeg, sådan er jeg stadigvæk, altså sådan at jeg ikke ligesom sådan skildrer så meget med det. Egentlig, jeg har ikke sådan behov for at missionere, og jeg har ikke, altså det der er problemet lidt med, når man vælger alkoholen fra, det er jo, at man også tvinger lidt andre folk til at kigge på deres motiv for at drikke. Og det er det der med, at det kan jo godt, det er sådan dæmpe stemningen lidt. Og jeg tror også, at det er måske noget, fordi vi har sådan en, sådan, her i tiden har vi sådan en form for bevægelse i gang, hvor man, så skal man ikke spise kød, og så skal man ikke ryge, og så skal man ikke det ene og det andet. Og jeg tror måske, der er nogen, der føler, eller de stejler lidt, og tænker, bliver det ikke lidt vel frelst, og må vi ikke have lov at være her mere? Og det tror jeg måske mest er, altså boomer-generationen og min egen generation, som er generation X, der har det der med, altså må vi lige have lov at være her?
Mm. Og det er det, der gør, at vi måske også kan have en tendens til at kigge lidt skævt til dem, der ikke drikker, fordi at det får os til at kigge ind af og tænke, det kunne være, at jeg skulle skære lidt ned, eller hvad?
Men jeg tror det. Det er jo fordi, der er mange mennesker, der bruger alkohol som sådan en ventil, og har glædet sig til det. Endelig at komme derhen, hvor man ligesom, altså, det er jo noget med, at man kan gøre, hvis man har stresset, eller hvis man, det er jo der, hvor det kommer ud i noget selvmedicinering på en eller anden måde. Ikke, det behøver ikke være på en usund måde, men man bruger alkoholen til at få ro på tankerne, for at falde ned og slappe af, og ja, og der har jeg bare sådan spurgt mig selv, måske var det bedre at finde nogle andre metoder til det.
Men hvor svært har det været for dig?
Ikke at jeg har opfundet den dybe tallerken, dybe se, altså på det punkt, givet jeg havde, men jeg tror, det er sundt lige at træde væk, og så mærke efter, hvorfor det egentlig er, man gør det.
Ja. Har det været svært at holde ved og skære ned på alkoholforbruget, når der var arrangementer, hvor det er normalt at drikke? Altså det der fællesskab, man får ved at deltage i at drikke, har du manglet det, og har det været svært ligesom at holde fast i det?
Ja, det synes jeg da til tider, det godt kan være svært, fordi særligt når man er i sådan nogle selskaber, hvor stemningen måske er lidt akavet, indtil man får de der to glas, det kender vi alle sammen. Der tvinger man jo lidt sig selv til at blive i den der akavethed lidt, altså ikke dæmpe følelserne og den der at være lidt hæmmet og sådan noget. Der tvinger man sig selv til at blive i den følelse af at være lidt hæmmet, ikke? Hvis man ikke drikker alkohol.
Ja, ja. Tror du, der er forskel på, hvordan unge og gamle tænker om det her pres? Nu havde vi lige vores faste lytter kendt på, der siger, han fornemmer, at der er et meget større pres, hvis man er ung, og hvor man er, når man er ældre, så hviler man lidt mere i sig selv og kan sige nej til nogle flere ting, uden at der er så meget hulumhej omkring det. Men du ser lidt modsat, eller hvad?
Ja, altså min oplevelse er faktisk det modsatte. Nu har jeg selv børn på... Jeg har tvillingepiger på 17 år, og jeg føler faktisk ikke, når jeg sammenligner med min egen ungdom, at der er det samme pres for at drikke. Altså det er tit, at de tager til gymnasiefester og sådan noget der, uden egentlig at have planer om at drikke særlig meget, og de siger, at det ikke er noget problem. Ligesådan som gymnasierne, de også er blevet bedre til at have sådan nogle alkoholfri zoner, eller zoner i hvert fald, hvor der bliver serveret nogle alkoholfri drinks, eller drinks med meget få promiller i. Så jeg tror faktisk, altså, at det er jo sådan noget, gamle mennesker altid synes, at de unge, det er helt forfærdeligt med ungdommen, men jeg er faktisk ret overbevist om, at ungdommen nu til dags er meget klogere og meget mere fornuftige, end jeg selv var.
Og er det fordi, de måske har haft nogle forældre, der har mærket det pres, eller ja, er de bare klogere, end vi var?
Altså jeg tror, det er noget sådan i tidsånden. Der er jo det her med, at man skal passe på klimaet, man skal spise mindre kød, og man skal motionere, og altså på alle mulige parametre er vi jo begyndt at blive mere fornuftige, end vi var dengang i de vilde 90'er, hvor jeg selv var ung. Altså det var jo også der, hvor man stadigvæk røg i busserne, og at man skulle have... På arbejdet kunne man godt lige tage nogle øl til frokosten og den slags. Altså, der er jo sket kæmpe store ændringer. Mm. Og nogen synes, det er blevet frygteligt puritansk, men ikke desto mindre, så er der sket store ændringer. Og det er jo lidt det miljø, de er vokset op i, og det har været de formen over for dem, sådan, hvor det lidt mere har været fornuften og den der ret til at mærke sig selv og være individuel.
Mm. Og de unge, de får...
Men det er svært. Det er jo lidt ligesom sådan en dans, hvis du...
Ja, nej, endelig. Du ved.
Altså det er jo svært, det her med alkohol. Det er jo lidt ligesom, hvis man danser med nogen. Altså nu er vi tilbage ved mig selv. Man danser med nogen, og så lige pludselig, så begynder jeg at tage nogle nye dansetrin. Det tvinger jo den modsatte part til også at danse anderledes på en anden måde. Så det er provokerende. Det er jo provokerende i nogle situationer.
Ja. De unge, de får tit skudt i skoene, at de drikker alt for meget. Men det lyder jo helt anderledes af, hvad dine døtre de oplever i gymnasiet. Men vi har også nogle statistikker, der siger de her ting. Altså, der må der være et eller andet om det.
Jamen, jeg tror, jeg kan jo ikke gøre det til videnskab, hvad jeg oplever med mine piger derhjemme. Men jeg tror, hvis man sammenligner statistikkerne med, dengang, at jeg var ung, og dengang tidligere generationer var unge, hvor meget der blev drukket, så er jeg faktisk ret overbevist om, at der bliver drukket, eller at de trods alt drikker mindre nu, end vi gjorde dengang.
Der findes et amerikansk begreb, der hedder sober curious. Det dækker over, at man har et mere velovervejet forhold til sit alkoholindtag. Altså lidt ligesom, hvis man siger, at man er fleksitar i stedet for vegetar. Man holder øje med den gang imellem, prøver at skrue ned for kødforbruget, så prøver man også at skrue ned for alkoholforbruget. Er det virkelig nødvendigt, at man skal have et label på sig for at sige, at man på en given dag måske ikke har lyst til at drikke alkohol, så har man ligesom den der undskyldning, at når jeg ser mig selv som sober curious.
Ja, altså nu, jeg har jo selv ligesom sådan introduceret det der begreb, og nogle gange tror jeg, at det er godt og sundt at have et begreb ligesom til at forstå, hvad det er, hvor det er, man gerne vil hen, men jeg kan også godt høre det, nu er jeg selv fra Nordjylland, og det er ikke et begreb, jeg sådan går og turer frem med heroppe, fordi det virker lidt fjollet og måske lidt poppet, at der skal et begreb på noget så gammeldags som mådehold. Men altså det her sober curious, det jeg godt kan lide ved det, det er, at det er en positiv vinkel på det der med at mærke sig selv lidt bedre og træde lidt væk fra vores alkoholkultur. På den måde kan jeg godt lide det, fordi der er det anderledes end mådehold. Mådehold, det virker på en eller anden måde negativt og som noget, der begrænser en, hvor det der sober curious udtryk, altså i mangel af bedre udtryk, så er det en eller anden sådan mere positiv vinkel på, at de muligheder, der er i at være ædru, eller den udvikling, man kan have ved at finde ud af, at det også altså er okay ikke at drikke sig helt i hegnet.
Men det tyder også lidt på, at vi har brug for at have en undskyldning, eller en forklaring i hvert fald på, hvorfor vi ikke drikker, for at nogen godtager, at vi ikke gør det, og ikke kommer til alligevel at stikke os en gin og tonic og sige, kom nu, altså vær nu lige med i fællesskabet. Altså, vi skal sige, nej, jeg er super curious, eller nej, jeg er gravid, eller ej, jeg træner op til en maraton, eller et eller andet. Skal vi have en undskyldning for at lade være med at drikke, eller kan det også bare være, jeg har bare ikke lyst?
Ja, jamen, det er jo sådan en lille genvej, man kan tage med det her super curious, fordi jeg synes da egentlig, at det er jo et problem, at vi skal have en undskyldning for at mærke os selv og sige nej tak til det her gruppepres. Men jeg har det også omvendt sådan, så jeg er meget pragmatisk. Altså hvis der er nogen, der kan få en bedre tilværelse ved at sige, at det er så sober curious, jeg er, så synes jeg bare, at man skal bruge det begreb. Men det er da forstemmende, at alting skal have et markat, fordi vi bare gerne vil have retten til selv at bestemme, ikke?
Mm. Mette Christine Gottiksen, klummeskribent på Alt for Damerne, tak fordi du var med i Ring 34.
Tak fordi jeg måtte.
Og du er altså også meget velkommen til at deltage i den debat, vi har gang i lige nu. Vi snakker jo altså om, at vi i Danmark er rigtig, rigtig dygtige, hvis man kan sige det overhovedet i den her sammenhæng, til at drikke alkohol. Men der er altså også nogen, der vælger helt at lade være. Nogle gange så er der en grund, andre gange så er det grunden, at det har bare ikke lyst til, eller jeg kan bare ikke lide det, eller jeg vil ikke være fuld, eller noget i den stil. Men ser vi skævt til folk, der har valgt ikke at drikke alkohol? Og hvorfor gør vi så det? Tænker du, når du møder en, der ikke har lyst til at drikke alkohol, at det må være, fordi de er gravide, eller de er elitesportsfolk, eller de må være meget religiøse, eller prøver du at finde på en eller anden undskyldning for, hvorfor de her mennesker, de ikke kan drikke? Fordi vi har behov for, at der skal være en undskyldning andet, end det har bare ikke lyst til. Og hvordan håndterer du det her selv, både hvis du selv er en af dem, der siger fra, eller hvis du oplever, at nogle andre siger fra. Der er rigtig mange, der har skrevet ind, som er nogle af dem, der ikke drikker. Og det er jeg rigtig glad for, at I også skriver ind. Daniel, han skriver, halløj, jeg drikker meget sjældent, måske et par glas vin om året. Jeg har følt, at folk ser skævt til en, især blandt kollegaer, fordi jeg er tømrer. Ja, det er måske et af de steder, hvor det er sådan lidt underligt, at man lige får en øl en gang imellem. Det har det i hvert fald været tidligere, kunne jeg forestille mig. Så har vi Lasse med fra Kolding på 36. Lasse, du vælger nogle gange ikke at drikke, men det bliver fint taget imod, siger du.
Ja, det synes jeg. Det er ofte, om man sidder med kammerater eller der er en håndboldkamp eller noget andet, hvor man der altid bliver tilbudt en øl. Men ofte, så har jeg sgu bare ikke lyst. Så vil jeg hellere have en sodavand eller noget andet i stedet for.
Mm. Og der er ikke noget med sådan, kom nu, Lasse. Altså, nu har vi set håndbold. Vi skal have en bajer. Nu må du tage dig sammen. Det er ikke sådan noget.
Ja. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er relativt mange, der accepterer, at det ikke er sådan, det er.
Mm.
Og det er helt simpelt, om det er så, fordi man skal køre hjem, eller om det er, fordi man bare ikke har lyst, eller hvorfor. Det er generelt set, så synes jeg ikke, jeg møder spørgsmål om, hvorfor.
Mm.
Men når, når jeg siger, at jeg føler den ikke, eller jeg ikke har lyst til i dag, eller noget, så er den ligesom lagt der.
Mm. Men du kan ikke genkende det der med, at man kan undre sig lidt over, hvorfor der er nogen, der ikke gider at drikke. At man skal have en undskyldning, for eksempel, jamen jeg skal køre hjem. Altså det kan ikke bare være, det har jeg ikke lyst til.
Nej, det synes jeg egentlig ikke, man behøver. Altså jeg synes, for ofte, så er det simpelthen, fordi jeg ikke har lyst. Og så er det ret nemt at sige, jeg har ikke lyst i dag.
Men tænker
så, det kræver også bare, at folk de siger det.
Ja. Men tænker du, at vi i samfundet måske har et problem med det der? Altså, at det er så stor en del af vores kultur, at det faktisk kan være lidt svært at sige fra nogle gange?
Jeg tror, man tænker, det er et stort problem. Mm. Og det er derfor, man ikke siger fra. Men ofte så tror jeg bare, det er, fordi man ikke tør at sige fra. Så hvis man bare siger, at man ikke har lyst, og at det ikke bliver i dag, så tror jeg faktisk ikke, at problemet er større.
Mm. Jeg tror også. Nu har jeg i hvert fald selv prøvet det der med at sige fra i en længere periode, og så oplevede det der med, at så blev jeg bare ikke inviteret med, fordi folk tænkte, så gider hun nok ikke være med til en eller anden fest, hvor vi andre sidder og drikker. Ja. Og som vi lige hørte klummeskribenten her sige, der var det jo sådan noget med, at vi gør det her, fordi vi er lidt bange for at se i øjnene, hvor meget vi egentlig selv drikker. Altså, at der sidder en der ikke drikker, jamen så bliver vi pludselig meget bevidste om, at vi selv drikker. Og så bliver det sådan lidt pinligt.
Ja, det tænker jeg ikke er et problem. Altså, hvis det er gode venner, du har, og du fester med, eller du hygger med, så tænker jeg ikke, det er et problem. Mm. For gode venner, de er gode venner uanset.
Ja, og så skal de kunne acceptere, at man siger fra.
Ja, selvfølgelig. For hvis man ikke siger fra, så er det heller ikke ordentlige venner, man har.
Mm. God pointe. Tak for den, Lasse.
Selv tak.
Og vi er stadig vores faste lytter kendt med. Du sad også og lyttede med på vores klummeskribent her fra Alfa Damerne. Hvad tænker du efter, du har hørt hende fortælle om hendes oplevelser med at være sober curious?
Ja, men altså nu baserer hun det jo på sine to tvillinger. Kære klummeskribent, altså vi skal tage og kigge på alle de her uddannelsessteder, de her studiestart. Events ryste sammen, kom sammen, ting, der har været i pressen, hvor de har igen drukket over evne. Vi kan tage den der fine gade deroppe i Jomfruenegade, eller hvad den hedder, i Aalborg og inde i byen, hvor er de unge mennesker bolder sig rundt, og det er jo fint, de kan det, men de skal jo også lære at kunne, hvad skal man sige, nyde alkohol, men så ikke falde i og ryge i havnen og drukne og så videre og så videre. Vi har et kæmpe problem med unge mennesker, der drikker, hvor de kommer op og slås, og det er jo også sørgeligt. Det er jo det, vi skal tænke på. Miljøet har en afgørende betydning, hvor hvilken familie og hvilke aner og hvilke familie og miljøer kommer du fra. Mm. Og det er jo de forkerte, der ender med at fortsætte med at drikke. Mm. Og så vil jeg gerne lige sige, at dem, der så desværre ryger i og drikker for meget, det er jo dem, vi skal have fat i, fordi det er jo det næste skridt. Det er stepping stone til at komme videre til has og andre euforiserende stoffer. Og det er det, vi skal tænke på måske, og så sige, kan vi hjælpe dem med at så sige, det er i orden at sige nej. Mm. Vi har det inden for rygning og så videre. Ikke?
Ja.
Fordi det er jo dem, der kommer til at komme ind i de her dårlige statistikker, og der synes jeg, det er synd. Og misbruger og kommer ind og misbruger i hårde stoffer, som har en voksende tendens, som man kan se i politirapporterne osv. Og det synes jeg er synd, fordi så kommer til at spille deres liv.
Det var sådan den yderste konsekvens, du var inde på der, Jarl. Der er også flere lytter, der har skrevet ind lige netop om det. Elisabeth, hun har nemlig skrevet, jeg drikker ikke alkohol af betydning. Jeg kommer fra en misbrugsfamilie. Det har været nok. Jeg elsker restauranternes saftmenuer. Man kan fint lave sjov og ballade uden alkohol, skriver altså Elisabeth. Der er også en her, der skriver Katarina. Nej, altså nej til spørgsmålet om man ser skævt til folk, der har valgt eller nogle gange vælger ikke at drikke alkohol. Men Katarina, hun er også selv en af dem, der overhovedet ikke drikker. Du er også meget velkommen til at skrive ind. Der er også en her, der har skrevet, jeg er mere eller mindre blevet smidt ud af fællesskabet, grundet jeg ikke drikker kun øl. Og grund til, at jeg ikke drikker, det er, at det ikke smager godt. Og efter et par stykker, så har vi en lang historie af misbrug i familien. Det har de fleste svært ved at acceptere. Hvis du har oplevelser med det her, eller måske har en holdning til, om vi ser skævt til folk, der har valgt eller nogle gange vælger ikke at drikke alkohol, og måske et bud på, hvorfor det er sådan, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Vi er tilbage lige efter nyhederne. Klokken er blevet til 15.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og det første emne her i dagens udgave Ring til Radio 4 er alkoholen. For her i Danmark er vi rigtig dygtige til at drikke alkohol. Og hvis vi ikke stadigvæk er det, så var vi da vist nok førhen verdensmester i druk. Jeg ved ikke, om det er noget godt eller skidt at være verdensmester i. Ja. Men vi er så gode til at drikke alkohol, og det tit faktisk er mærkeligt, hvis nogen pludselig ikke vil drikke og ikke vil være med. Jeg kan prøve at fortælle en lille historie fra mit eget liv, fordi sådan en har jeg selvfølgelig også, men jeg drikker generelt ikke særlig tit, men det gjorde jeg meget førhen. Især i gymnasiet, tror jeg, ligesom alle andre gjorde på det tidspunkt. Men på et eller andet tidspunkt, i løbet af 2. G eller sådan noget, tror jeg det var, muligvis efter en særlig pinlig aften i byen, så fik jeg simpelthen nok. Jeg kunne ikke lide den her person, jeg var, når jeg blev fuld, så jeg stoppede helt med at drikke. Jeg tror endda, jeg også sagde det til et par stykker af mine nærmeste venner, men de kiggede bare sådan lidt underligt på mig, og synes, at det skulle jeg bare lade være med at stakke mig alligevel en øl til de der fester. Og jeg mærkede lidt, der var et pres for, at jeg da selvfølgelig bare skulle blive ved med at drikke. Så det blev jeg lidt træt af. Så i stedet for gå tilbage til at drikke alkohol, så gjorde det, at jeg løg. Så når jeg var til fest, så havde jeg en gammel, tom vodkaflaske med, fyldt med vand. Og så troede alle, at jeg sad og hældte vodka i stridestrømme ned i min juice, men i virkeligheden, så sad jeg bare og drak meget, meget tynd rynkebysaft. Og det stod på sådan cirka et års tid, tror jeg, indtil jeg langsomt fik lyst til at drikke alkohol igen og havde glemt den der pinlige bytur. Men derfor, så stiller jeg dig i dag spørgsmålet. Ser du skævt til folk, der har valgt eller nogle gange vælger ikke at drikke alkohol? Og hvorfor er det, at vi gør det her? Hvorfor er det, at det ikke er okay bare at sige, det gider ikke? Tænker du straks, at der må være en eller anden undskyldning for, at de her mennesker de ikke drikker? Fordi vi har brug for, at der er en undskyldning. Og hvordan håndterer du det så? Altså både hvis du selv er en af dem, der siger fra, eller hvis du oplever, at nogen siger fra. Du kan ringe ind og være med i debatten på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. For vi er nemlig drøn hamrende flittige til at drikke alkohol her i Danmark. Om det så er jul, påske, pinse, byfest, fødselsdag, konfirmation eller introture, roseture på en hvilken som helst uddannelse, så er der næsten altid alkohol involveret. Og til begravelser, der drikker vi, gud hjælp mig også, en gravøl. Så når der en sjælden gang imellem er nogen, der lige springer over, eller i det hele taget beslutter sig for ikke at drikke alkohol, så kan det være rigtig, rigtig svært for de andre at forstå. Men hvorfor er det egentlig sådan? Det kan min næste gæst fortælle mere om. Hun hedder Christine Rømer Thomsen og er lektor på Center på Rusmiddelforskning, hvor hun blandt andet forsker i mekanismerne bag afhængighed. Velkommen til Ring til Radio 4, Christine.
Tak skal du have.
Hvorfor ser vi skævt til nogen, der siger nej til alkohol?
Jamen, det handler jo blandt andet om nogle af de ting, du lige nævnte. Altså det her med, at i Danmark, der er alkohol virkelig en integreret del af vores kultur. Og det her med at drikke alkohol, det er meget tæt bundet sammen med den måde, vi er sammen med andre på. Ikke? Så som du nævnte, så bruger vi det jo til at fejre begivenheder, men vi bruger det også til at hygge os i hverdagen eller i weekenden. Så man kan sige, at det her med at drikke, og faktisk også at drikke sådan ganske meget, det opfatter de fleste jo som fuldstændig normalt. Så på den måde, så bryder man jo med normerne, hvis man siger nej tak til alkohol. Og nu nævnte du de her oplevelser her fra gymnasietiden, ikke? Men altså det gælder jo i virkeligheden både blandt unge og voksne og ældre, at vi har den her forventning til at drikke, når vi skal hygge os, eller når vi skal fejre noget.
Mm. Men hvorfor har vi så svært ved at acceptere det, når nogen de siger, det har jeg bare ikke lyst til? Altså, vi ved jo alle sammen godt, at alkohol som udgangspunkt ikke er særlig sundt, så behøver vi egentlig mere undskyldning, end det har jeg ikke lyst til?
Jamen, det skulle man jo egentlig ikke synes. Altså, og det er jo interessant det her med, at man netop skal forklare, hvis man siger nej. Og det er også mere udpræget i Danmark, end det er i mange andre lande. Ikke? Og der, man kan sige, der er mange ting, der spiller ind. For eksempel vores alkoholpolitik spiller jo også en vigtig rolle. Der er jo ikke ret mange lande, der har en så liberal alkoholpolitik, som vi har i Danmark, for eksempel i forhold til tilgængelighed. Så det her med, at du kan jo købe alkohol 24-7, og du skal heller ikke være ret gammel for at kunne købe det. Og den her store tilgængelighed, altså det er jo også med til at normalisere et meget stort alkoholforbrug på tværs af generationer.
Mm. Men er det også fordi, at vi har sådan lidt et, som folkefærd, nu er jeg sikkert meget generaliserende, men sådan et kollektivt misbrug, at det faktisk er dem, der ikke drikker, der ser lidt underlige ud, og så er alle, ja, i citationstegn, misbrugerne, dem, der sådan står for normalen?
Altså, jeg vil bruge misbrug begrebet på en lidt anden måde, men man kan sige, det er jo i hvert fald det er jo mere normalt, at man drikker i mange af de her sociale sammenhænge, end det er, at man ikke gør. Og det er jo derfor kan man jo opleve det her pres, eller man kan i hvert fald opleve sådan en forventning til det, ikke? Men man kan se, altså vi kan jo se for eksempel, nu har der været rigtig meget fokus på de unge og på, at der kan være det her pres, og det tror jeg stadigvæk er der, men man kan også se, at der jo er mange af de unge, som er interesseret i at få en festkultur, hvor der er plads til alle, altså hvor alle kan inkluderes, også selvom man måske ikke har lyst til at drikke.
Mm. Så hvis man enten selv har svært ved at sige fra, eller oplever, at andre siger fra, hvordan skal man så håndtere det på den bedst mulige måde fra din stol af?
Jamen, jeg tænker jo, altså det handler jo rigtig meget om rammerne også, ikke? Altså, så det er jo klart, at hvis man for eksempel skal holde en fest for venner og familie, så kan man jo tænke over og sørge for at have nogle gode alternativer. Det gælder jo også, hvis man mødes i hverdagen eller weekenden. Ofte så vil vi jo egentlig bare mødes for at være sammen. Altså, det kan jo i virkeligheden være, at alle sidder og har mindre lyst til det, ikke også, men der er sådan her forventning. Og jeg tænker sådan, altså sådan en god tommelfingerregel kan jo være, at man ligesom forsøger at gøre det lige så let at sige nej, som at sige ja.
Mm. Og er der forskel på unge og gamle, når det kommer til at kigge skævt til folk, der ikke drikker alkohol? Altså vi har både haft vores faste lytter Kent, der har en klar opfattelse af, at det er meget svært for de unge mennesker at sige fra, særligt på rusture og introture og sådan noget. Og samtidig så havde vi en klummeskribent for alt for damerne, der oplever, at hendes tvillingedøtre i gymnasiet overhovedet ikke har noget problem med at sige, nå, men i dag der drikker jeg bare ikke. Så hvad er sandheden om ungdommen lige nu? Altså, er der et enormt pres, eller er det ved at være ydt?
Det er jo svært sådan at sige fuldstændig generelt, fordi det vil nok også afhænge meget af situationen og forskellige kontekster. Men altså, jeg tror der stadigvæk, der er unge, der oplever og føler sig presset til det. Og nogle gange kan det jo også være sådan en lidt indirekte forventning, ikke? Altså, hvis man for eksempel mødes, holder nogle forfester inden de her gymnasiefester, ikke, eller inden nogle andre fester, så kan det godt være, at man egentlig tænker, at man inviterer alle, men hvis det, man primært laver til den her forfest, det er at spille ølspil, så kan det jo godt være svært at se, hvordan man kan være en del af det, og føle, at man kan være med uden at drikke. Ikke? Du nævnte også selv det her med, at så snød du lidt, ikke? Så lød du som om... Altså, jeg hører simpelthen også nogle gange forældre sige, at de næsten synes, de skal lære deres børn at drikke, inden de starter på ungdomsuddannelserne, ikke? Fordi det, man har, altså, fordi det sådan næsten bliver sådan en adgangsbillet til at være med i det sociale.
Den har jeg også hørt, den der med, jeg vil hellere have de fulde hjemme første gang, end de er det ude i byen, fordi så kan jeg bare lægge dem i seng, hvis de bliver for fulde. Den har jeg også hørt flere gange.
Ja, men jeg tror, det kan være. Der er lidt sådan en idé om, at man ligesom, det er mere sikkert, hvis man lærer det derhjemme. Men altså, hvis man begynder at servere alkohol derhjemme, så siger man jo også indirekte, at man forventer, at nu er du ved at være der, hvor du skal til at drikke alkohol. Så det vil jeg jo egentlig ikke anbefale, at man skal gøre. Men jeg tænker også stadigvæk, jeg har en oplevelse af, at der er blandt unge en stigning eller en voksende, ønske om at have en mere inkluderende festkultur. Men det betyder ikke, at der stadigvæk er et pres. Det er der jo stadigvæk, og det handler jo også om rammerne. Altså hvis man for eksempel starter på et gymnasie, så de fester, der bliver holdt på skolerne, bliver der jo solgt alkohol, også selvom at nogen i virkeligheden er for unge til at købe det. Og de her rammer er jo selvfølgelig med til at normalisere det, ikke? Altså det er jo klart, hvis man for eksempel hævede aldersgrænsen og ikke længere havde alkohol, til de her fester på ungdomsuddannelserne, så vil det jo hjælpe. Og det er jo også, altså det er jo noget af det, der er helt særligt for Danmark. Altså nogle af dem, jeg arbejder sammen med, for eksempel for USA, de kan jo slet ikke forstå, at vi sælger alkohol til fester på skolerne.
Mm. Ja. Christine, lige her til sidst, helt kort, der findes et amerikansk begreb, som vi også har været inde på i dag, der hedder sober curious. Det dækker over, at hvis man har et mere velovervejet forhold til sit alkoholindtag, så kan man ligesom putte et label på sig selv, der hedder, at jeg er sober curious, ligesom hvis man siger, at man er flexitar i stedet for vegetar. Så det ikke er sådan helt det ene eller helt det andet. Er det virkelig nødvendigt at putte sådan et label på sig selv for at forklare, at man på en eller anden given dag bare ikke har lyst til at drikke alkohol? Har vi brug for den der undskyldning og det der label for at forstå, hvorfor folk de tager det her valg?
Det synes jeg jo egentlig ikke, vi burde have.
Mm.
Så jeg tænker, det handler jo også om, altså vi er jo også alle sammen med til at skabe kulturen. Så på den måde har vi jo også alle sammen et ansvar. Og jeg tænker meget, det gælder jo i forhold til alkohol, men det gælder jo i virkeligheden også i forhold til mange andre ting. Altså jeg tror, det er rigtig godt ligesom at tænke over, at prøve at gøre det nemt for andre at sige både ja eller nej.
Christine Rømer Thomsen, lektor på Center for Rusmiddelforskning. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag og gør os lidt klogere.
Selv tak.
Og så er der et par stykker, der har skrevet ind, mens vi har snakket her. Der er en, der skriver, Elo fra Sønderborg, han skriver en lille besked. Hvorfor drikker du? Fordi jeg vil glemme. Hvad vil du glemme? At jeg skammer mig. Hvorfor skammer du dig? Fordi jeg drikker. Ja, det var jo lige præcis det, vores klummeskribent fra Alt for Damerne var inde på for lidt siden. At det er sådan lidt undskyldningen, vi sidder med, når vi ikke inviterer dem, der ikke drikker til vores fester. Lena fra Aarhus, hun har nogle venner, der godt kan lide alkoholfri øl. Der er kommet så mange alkoholfri øl, som smager mega godt på markedet. Og i dag har de altså i den her venneflok gjort det til en sport at finde alkoholfri øl, når de er sammen. Så er der også en, der skriver, man kigger skævt til værtshusmiljøet, men kigger man også skævt på whiskybæltet. Ja, det er en lille tænker. Men Ken Jarlfort, vores faste lytter, du får sidste ord i den her snak. Hvad tænker du efter, vi har hørt fra Center for Rusmiddelforskning?
Jamen, jeg synes, Christine lød rigtig lidt overvejet, og så jeg satte et pænt ord på, hvordan overledes det forholder sig ude i Danmark. Så jeg tror, hun har fat i noget af det rigtige, at der er jo det her gruppepres, som der også var på tidligere generationer. Og jeg synes jo, det er synd, hvis de unge mennesker går en forkert vej og vælger, hvad skal man sige, en forkert vej til at gå videre ind på hårde stoffer, som jeg også nævnte tidligere. Det er det, vi skal undgå. Og et ung menneske, der har fået ødelagt sin aften og sine venners aftener er for meget, og et ung menneske, der er faldet ned i en havn og druknet, det er også for meget. Det er det, vi skal sætte ind mod. Og de skal selvfølgelig lære at kunne beværte sig. Så det kan være et opråb herfra. Og så accepterer, hvis der er nogen, der ikke drikker. Det synes jeg er fair. Og hvis det er tilfældet, at man og det er det jo nok, altså at man kan acceptere det, så er det jo hyggeligt, at man kan more sig sammen, selvom det ikke er alle, der har lyst til at drikke.
Mm. Opråbet er hørt og givet videre, Ken. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Det var i orden. Velbekomme. Hyggeligt.
Vi snakkes ved en anden gang.
I en hel måde, ja.
Du lytter til Radio 4.
For vi skal nemlig videre til det næste debatemne på programmet i dag. Fire sommerhusejere fra Lønstrup i Vendsyssel er blevet dømt for på egen hånd at forsøge at sikre deres sommerhuse mod at styrte i havet. Ejerne de er dømt for at sprede tonsvis af granitsten på stranden og køre beton og store mængder sand ud over klinten. Sagen den har varet i flere år. Det er derfor, den lyder lidt bekendt måske, hvis du har fulgt en lille smule med. Faktisk så begyndte den ulovlige kystsikring helt tilbage i 2016. De fire sommerhusejere de er tidligere blevet idømt en bøde på 425.000 kroner i byretten, og den dom har Vestre Landsret netop stadfæstet. Hvordan og i hvor høj grad vi skal beskytte os mod naturens kræfter, det er en debat, der regelmæssigt er oppe og vende. Den handler jo både om retten til at beskytte sin private ejendom, som ligger der så smukt lige ud til vandet, og om vi mennesker egentlig bare skal give naturen fortrinsret. Så det, jeg vil spørge dig om nu, dig der lytter med, Hvem skal vige pladsen? Er det naturen, eller er det sommerhusejerne? Og skal vi i højere grad beskytte bygninger mod naturens kræfter? Eller skal vi bare acceptere, at havet hvert år altså æder en del af vores land? Og skal staten måske kompensere de her sommerhusejere, når naturen ødelægger deres sommerhuse? Du kan blande dig i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24. Og hvis du nu selv har et hus eller et sommerhus i et område, som er særligt udsat for naturen, så vil jeg naturligvis også rigtig gerne høre fra dig. Og alle er jo velkommen til at ringe ind til Ring 34, men vi har også vores faste lyttere med, og den næste, han sidder allerede på linjen og venter på mig, Bo Bæk Jørgensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
47 år fra Holstebro, førtidspensionist og tidligere mejerist. Hvad synes du om, at den her gruppe sommerhusejere har taget sagen i egen hånd tilbage i 16 og forsøgt at kystsikre med granitsten og beton?
Jamen, en af stedet, altså, kan jeg godt forstå dem, men, det er jo, en natur 2000, beskyttelsesområde. De her sommerhuslag i forvejen. Og det må jo have kostet rigtig mange penge, det kystsikring, de har forsøgt at lave. Når man har, hvad var det, 650 tons granitsten, der var leveret på stranden foran sommerhusene. De penge kunne måske være brugt på måske at have fået husene rykket tilbage, eller på anden måde have gjort noget andet end at have lavet det nummer, som de nu gjorde.
Du har fulgt ret godt med i den her sag, fordi at du kommer meget ved Thorsminde ved Vesterhavet, så du kender godt den her sag, men kunne du godt forstå sommerhusejerne dengang? Fordi grunden til, at de gjorde det, det var også, fordi de følte sig overset af kommunen, hvis ansvar det jo egentlig er at stå for kystsikringen.
Ja, men det kan jeg da, men altså nu, altså Vestkysten har jo altid forandret sig på den her måde. Og det har vi, når vi har haft nogle af de helt store storme, så altså, der kan der jo forsvinde 100 meter indlands på én gang nu. Og så er det sådan til næsten ligegyldigt, hvor meget kystsikring der så er lavet. Det har vi jo før set, at så forsvinder altså bare en kæmpe bid nu. Så, og sandsynligvis, at de sommerhuse er blevet bygget på et tidspunkt for mange år siden, men der har der måske været 150, 200, 300 meter ud til stranden. Så det er bare, en naturlig udvikling af at bo ved Vestkysten.
Det er bare ærgerligt.
Ja, det kan man sige, det er bare ærgerligt, men det er bare sådan, det er. Og så kan man sige, jamen, altså, fordi der er fire sommerhusejere, der lige pludselig har fået nogle hus, fordi de er kommet til der på vandkanten, så er deres ejendomsvurdering blevet større og større hver år. Ikke? Så et hus, der måske i sin tid har kostet 50.000 kroner tilbage i 50'erne, eller hvornår de nu er nogle bygge. Så lige pludselig i dag, så er de oppe i 2,5 millioner, så er der lige pludselig nogen, der mener, at så har de ret til, at en hel kommune skal stå bag dem og bruge flere hundrede millioner på og kystsikre. Nej, det synes jeg sgu ikke, der er i orden.
Bobe Jørgensen, du får lige lov at blive hængende, fordi jeg skal tale med en mand, der om nogen også har fulgt med i den her sag. Vores næste gæst ved i den grad, hvad det er for en svær situation, de her fire sommerhusejere, som fik dem til på egen hånd at sikre deres sommerhus mod havets kræfter, nemlig dig, Erling Mikkelsen, sommerhusejer i Lønstrup og tidligere formand for Grundejerforeningen Strandfodgården og Lønstrup. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Hvilke udfordringer giver det jeres sommerhusejere, at havet på den her måde æder sig ind i landskabet lige der, hvor jeres sommerhus det ligger?
Nu er det jo sådan, at havet det æger sig ind alle steder. Der er lavet en kystsikringsrapport i 2016 i september, og det var den land, de skulle tage fat på. Og der har man tre områder i Danmark, hvor der bliver fjernet rigtig meget af kysten, og det er, fordi naturen den er, som den er. Og det er ved Lønstrup, og det er et sted nede på Sydsjælland, og så er det Nordsjælland. De tre steder, der falder der cirka 3 meter i havet hver eneste år. Og det er jo brændende ærgerligt, det er der ikke nogen, der ønsker. Og det påvirker jo de familier, der i tiernes morgen i god tro har købt og bygget et sommerhus. Og det er virkelig ærgerligt for dem, det må jeg sige. Det er dem, der bliver ramt. Det er jo ikke dem, der spekulerer på at købe et billigt sommerhus ved at score store penge. Dem skal man ikke lytte til. Man skal lytte til, hvordan det hele det er startet i 72 med at få byggemoden. Og så skal man lytte til, Hvorfor var det sådan, at det Natur 2000, det blev trukket ned over sommerhusejeren i 2003, uden der var nogen form for høring? Ikke nogen form for høring. Og det var jo en katastrofe. Alt andet, andre steder, der skal man høre sig i miljøer, jeg ved ikke hvad. Men der kom ikke, det blev bare pålagt, de her ting. Og det vil sige, de der sommerhusejere, de er jo stavnsbundet ved, at man kan ikke gøre nogen ting. Man kan ikke engang kystsikre. Hvis vi havde gjort det i 82, som da Anke Jørgensen, han var oppe ved Lønstrup, der var det jo meningen, at der skulle kystsikres, fordi at der skete de store nedbrud nede ved Villa Vester og nede ved den lille havn og hvad det hedder, skibet der dernede, og så ud til Morup Strand, det skulle være sikkert. Men der kommer ikke så mange penge i, så Morup Kirke er gået i vandet, og nu kommer det ind sommerhus efter andet. Og det er jo brandærgerligt. Og det er jo ikke sådan, at de her sommerhusejere, de mener, at det er staten eller andre, der skal betale. Vi mener, at vi skal behandles på lige fod med alle andre, og vi vil gerne lægge rigtig mange penge i, at vi kan være med til at kystsikre.
Mm.
For vi er meget glade. Ja, undskyld.
Jamen, jeg vil bare lige forklare for lytterne, der måske ikke lige kender de der Natur 2000-områder. Der er blevet skrevet rigtig meget om dem, og det er egentlig ikke dem, vi skal snakke så meget om, Erling. Men det er nogle særlige naturbeskyttede områder igennem et EU-direktiv, som gør, at man stort set ikke må røre ved den her natur. Og det var, som du siger, noget, der blev indført i 2003. Men kan du forstå de sommerhusejere, der så i 16 tog den her sag i egen hånd, og gjorde det her, og kastede beton ned på stranden, og granit, og hvad de ellers gjorde?
Jeg vil sige, der er 120 sommerhusejere. Der er kun to sommerhusejere, der kan forstå det med betonen. Det tager vi klart, klart afstand fra. Det har jeg udtalt så mange gange til både DR1 og TV2. Det tager vi klart. Der må være nogen, der har fået en hjerneblødning. Det, at man lægger noget sten ned på stranden, det var jo ligesom et forsøg på at få politikerne i tale. Man har fremsendt 15 ansøgninger på det tidspunkt, og der ligger noget sten i forvejen, så det er fuldstændig samme sten, som ligger 50 meter længere hen. Men cementen, det tager vi klart afstand fra.
Okay. Men er det fair, at de her fire grundejere så er blevet dømt for selv at forsøge at sikre deres sommerhus, eller er det ikke i orden, at man sådan yder selvtægt?
Ja, det er jo ikke i orden, at man yder selvtægt. Altså, vi har nogle lov, de skal overholdes. Lige såvel, når man kører på landevejen, der man kører 110, så kører man 110, eller skal man blive straffet for det. Sådan er det. Jeg siger bare, at det med stenene, det har noget at gøre med på at få nogen i tale. Og det gjorde vi for så vidt også. Vi fik jo faktisk 10 millioner pludselig til sand. Plus, at vi er kommet på finansloven med 2 gange 40 millioner til at lægge sand ud imellem anden og tredje revle. Så noget har vi vagt inde på Christiansborg, fordi man må huske på, at Hjørring Byråd indtil for halvanden år siden, lige for et år siden med Arne Bolt i førersædet, han ville ikke gøre noget ved det. Der blev pålagt at lave en kystsikringshandleplan. Den er ingenting værd, den der er lavet, fordi der sker bare en masse gode hensigter, fordi Arne Bolt og hans folk har sagt, vi ønsker ikke at kystsikre, fordi så skal gå naturens gang. Det er jo ikke fair. Fordi de har taget imod de penge, man har bygget og udbygget de her ting i 73, 72, og man har sikret alle mulige andre steder i Danmark. Hvorfor vil man ikke også være med til at give en tilladelse til, at vi sikrer? Vi skal nok prøve at finde nogle miler. Vi har jo set staten, de faktisk dobler op med de her sandfodringsprojekter. Der er 16 grundejerforeninger, der gør i dag. Det er jo rigtig mange penge, der kommer ind, og der bliver samlet 2-3 millioner ind. For sommerhusejeren, de 16 grundejerforeninger, kommunen dobler op, og så staten, de ganger det med 2. Det er jo et fantastisk projekt, der er med til at sikre os på den måde der.
Ja, du nævner Arne Bol, bare lige for dem, der ikke ved det, tidligere borgmester i Hjørring Kommune. Sommerhusejerne, de har jo ifølge anklagerne benyttet sig af både granit og beton. Du mener, at det ene er okay, det andet er ikke. Hvorfor er der egentlig forskel på de to ting?
Der er jo sådan, der ligger granitsten dernede i forvejen, og jeg synes, det der med betonen, det er jo ikke i orden. Altså, det tager jeg fuldstændig klar afstand fra, og det har vi også sagt. Vi har haft et møde med Søren Hånum, tror jeg han. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder efter, når han er formand for teknik og miljø, og Søren Smalbro, der er borgmester. Dem har vi haft nogle møder med i foråret, og vi har lagt en ansøgning ind med pindfodsikring. Og det kører positivt igennem byrådet. Man prøver nu at se, om man kan flytte i Natur 2000 til Syfra. for, hvad det hedder, for fyret dernede. Mm.
Men der er også, vi har også talt med, en ekspert i kystsikringen, siger, at hvis man kystsikrer et område, så rykker man bare problemet længere ned af kysten. Risikerer man ikke bare, at der opstår det samme problem længere væk fra jer?
Det er nødt til at sige, at hvis det er op for kysten, det er ikke rigtigt. Det er slet ikke rigtigt. Det er den der kystrapport, der kom i 2016, den fortæller om de her ting, og I kan prøve at tage ud i havranden og se, hvad der er sket, hvordan. Det er jo klart, det er jo noget levende noget. Det er nogle organismer, der bevæger sig hele vejen. Og vi, alt det sand, vi nu lægger i fra en 4-5 millioner om året, ud langs de 16 grundejerforeninger, det ender jo op i Hirtshals Havn, reelt bliver trukket tilbage og bliver sejlet tilbage. Så det handler også om, at vi følger naturens gang, og så ser, hvad der sker. Fordi der tingene lige flytter sig, og det kan være om 15 år, at vores strand den ligger fuldstændig flag igen. Det kan være, det gør det. Det ved vi ikke noget om. Det er naturens gang. Den skal vi prøve at hjælpe med at sikre for. Ligesom vi også skal sikre de der to træskibe over i Roskilde Fjord, hvor der rykker 500 mand ud hver gang, at vandet det stiger 20 cm derovre. Mm. Altså, det er mange ressourcer, vi har brugt til. Det savner vi lidt, der er fokus på vores herop.
Erling Mikkelsen, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Ja, velkommen og have en god dag.
I lige måde, altså sommerhusejer i Lønstrup og tidligere formand for den lokale grundejerforening. Du må også meget gerne deltage i den her debat ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms ind på 14 24. Og vi taler jo altså om de her sommerhusejere, der nu har fået stadfæstet dommen om en bøde på 425.000 kroner. Er det i orden? Skal vi vige pladsen for naturen eller ej?
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Er de studerende i dag mindre modtagelige over for de krav, der møder dem på landets universiteter? Det mener en lektor i engelsk på Københavns Universitet, Sif Pors, der oplever, at hendes elever de klager over, at hun stiller dem spørgsmål i undervisningen, uden at de havde rækt hånden op. Hun siger, at de er blevet nærtagende, og de ikke kan tåle at få kritik eller blive rettet på. Samtidig så er de også bange for at sige noget forkert, de studerende. Hvor meget og hvor lidt undervisere kan kræve af deres studerende, det vender vi lige om lidt. Men først så fortsætter vi vores debat om kystsikring, og om det er naturen eller os mennesker, der skal have lov til at fylde mest i de områder af Danmark, hvor naturens kræfter for alvor kan mærkes. Fire sommerhusejere de er blevet dømt for på ulovlig vis at forsøge at sikre deres sommerhus mod at styrte i havet. I det beskyttede område ved Lønstrup Klit ved Vesterhavet har de ifølge anklagen spredt 650 tons granitsten på stranden og også hældt beton ned af klinten. Tirsdag der faldt der så dom i Vesterlandsret. De fire grundejere blev idømt bøder på et samlet beløb på 425.000 kroner i byretten. Ifølge Erling Mikkelsen, som har sommerhus i Lønstrup og tidligere formand for Grundejerforeningen, som jeg snakkede med lige før, så har sommerhusejere i området flere gange forsøgt at råbe kommunen op, dog uden den store succes. Du kan være med i debatten her. Om vi i højere grad skal beskytte sommerhuse og bygninger mod naturen, eller skal vi bare acceptere, at havet altså hvert år æder en del af vores land? Og skal staten så i øvrigt kompensere sommerhusejere, når naturen ødelægger deres sommerhuse? Du kan være med til at diskutere det her på 72 30 44 44, hvis du har lyst til at ringe ind til os, eller du kan sende en sms til 14 24. Det er der flere, der har gjort det allerede. Kan du lige snuppe et par stykker af dem? Inger, hun skriver, sommerhusejerne vidste godt, at grunden blev mindre, da de bosatte sig. Se på Mårup Kirke og Rubjerg Knude Fyr. Det er jo dem der er blevet rykket, fordi de var ved at styrte i vandet. Min forældres sommerhus skulle fjernes en gang i 60'erne. Lillebælt ud af kysten. Huset blev flyttet, og i dag der er grundens første række et af Lillebælt. Daniel han skriver, selvfølgelig skal de straffes. De havde råd til sommerhuset i smuk natur, som de så ødelægger, fordi vi pludselig finder ud af, at havet æder en bid af kysten hvert år. De vidste, for det har været en proces i årtusinder. Så må de jo flytte, siger altså Daniel. Og når man kystsikrer med granitsten og sandfodring et sted, ja, så skubber man altså bare problemet videre over til naboerne. Og derfor er det er et stort projekt, det her med kystsikring. Og det er også meget omkostningsfuldt at sikre de danske kyster mod den naturlige erosion, som der altså bare sker hvert år. Og det er der mange sommerhusejere, som ikke forstår. Det siger Peter Frigaard, der er forsker i kystsikring ved Aalborg Universitet. Og jeg ringede til ham for at blive lidt klogere på, hvorfor vi overhovedet sikrer kysterne i Danmark.
Jamen, når du ringer til mig, så er det jo også fordi, at man ikke nødvendigvis sikrer kysten. Og det er jo fordi, det er nogle forskellige interesser, der er involveret. Og sommerhusejeren, som har et sommerhus, der ligger meget tæt på kysten, er jo ikke interesseret i, at der sker noget erosion eller noget naturlig erosion. Og, men set fra samfundets side, kan de huse, der falder i vandet, måske repræsentere en forholdsvis begrænset værdi. De ligger jo godt nok herligt og helt ude ved vandet. Men sådan lidt kynisk sagt, når de forsvinder, så kommer der et nyt hus, der ligger tættest på vandet, og så kan nyde herlighedsværdien. Derudover så er der det med, at hvis man kystsikrer et enkelt sted, så eksporterer man problemet til naboen, som får væsentligt med øget erosion. Og det betyder jo, at hvis man skal lave noget kystsikring, så skal man, hvis det skal virke fornuftigt, så skal man kystsikre et meget, meget stort areal. Og det er jo meget bekosteligt.
Men er det en prioritet lige nu, eller vil man hellere lade naturen gå sin gang? Er der sådan taget stilling til det?
Ja, men nej, jeg ved ikke, om der er sådan, at man kan sige, at det er enten eller. Men det er klart, at de senere år er der kommet mere fokus på miljøet, og dermed også mere fokus på at lade naturen gå sin gang. Det, at naturen går sin gang, det, at der er en naturlig erosionsproces, gør, at leve betingelserne for visse dyrearter er meget bedre.
Så der er faktisk ikke brug for, at vi gør mere, end vi gør nu, hvis vi spørger dig og ikke en sommerhusejer?
Det, der er jo først og fremmest er brug for, det er jo, at der bliver set mere helhedsorienteret på det. Og det er der kommet meget fokus på, fordi der var engang kystdirektoratet sad på hele kystforvaltningen, men så blev en del af ansvaret lagt ud til kommunerne i en kystlov, der kom for nogle år siden. Og det har gjort billedet meget mere fragmenteret, og det har gjort det sværere at overskue. Og der tror jeg, der er behov for, at man træder nogle skridt baglæns og får lavet i højere grad en helhedsløsning på, om ikke hele kystlinjen, men så i hvert fald store dele af kystlinjen.
Mm. Og det er jo netop kommunerne, der skulle have gjort noget, hvis der skulle være blevet gjort noget i Lønstrup, der hvor sommerhusejerne har forsøgt selv at sikre sommerhusene fra og styre de havet. De har jo ikke rigtig følt, at kommunen har gjort noget som helst, og de har taget sagen i egen hånd. Kan du forstå, at de gjorde det i sidste ende?
Jeg kan jo godt forstå, at de bliver panikslagne, men jeg kan sådan set ikke billige, hvad de har gjort. Det er jo en selvtægt, som ender ude i det rene kaos, hvis det fortsætter. Og det er heller ikke sikkert, at de ligesom vil påtage sig det ansvar, der kommer ved øget erosion andre steder. Betaling af de ulykker, man eksporterer over til naboen. Så ja, jeg kan godt forstå, at de er i panik, men jeg billiger det ikke.
Mm. Burde vi i større omfang, sådan som samfund, acceptere naturens kræfter, eller skal vi prøve at investere meget, meget store beløb i at sikre vores kyster?
Jamen igen, så tror jeg ikke, det er sort eller hvidt, men en eller anden investering i især i at pumpe noget sand ind på strandene nogle steder, tror jeg, at vi skal gøre. Men det er også noget med at tænke langsigtet. Altså, hvorfor bygger vi helt ud til vandet, når nu at vi ved, at der altid, og måske også i al fremtid, vil være en vis form for naturlig tilbagerykning af kysten?
Mm. Og er det det, der vækker så mange følelser i det her? Hvorfor tror du, det er sådan noget, der virkelig kan få folk op af stolene og tale om kystsikring?
Jamen, jeg tror dels, det er fordi, man måske ikke forstår, at man sender problemet videre til naboen. Hvis mange sommerhusejere, de forstår ikke, at hvis man lægger nogle sten eller andre ting foran sit sommerhus, at det så ikke bare er godt, at det ikke er bare sikre dem, det er det ene. Og det andet er jo, at det kan næsten være økonomisk ruin for folk, der har investeret kraftigt i et sommerhus meget tæt på kysten. Så jeg forstår godt, at de bliver meget frustreret.
Peter Frigaard, forsker i kystsikring ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du gad at snakke med os.
Jamen, velbekomme.
Du har altså også været velkommen til at deltage i debatten om det her kystsikring. Anne Vibeke, hun har skrevet, alle store byer fylder beton langs kysten for at beskytte mod vind og vejr. Man kan jo også bare trække byerne længere ind i landet, hvis man vil lade tidens tand æde sit, skriver altså Anne Vibeke. Vi har jo stadigvæk vores faste lytter, Bo Bæk Jørgensen, med på linjen. Bo, du har også lyttet med her på de sidste par interviews. Hvad tænker du om ham grundejerforeningsformanden, der jo virkelig er frustreret over, at kommunen ingenting har gjort? Altså, det er jo et beskyttet område, men burde kommunen alligevel have taget det her lidt mere seriøst?
Jamen, altså både og, fordi at når det nu er et naturbeskyttet område, så er kommunen også godt klar over, at de kommer til at få kamp til stregen af Danmarks Naturfredningsforening. Så jeg har sådan, at jeg tror også, at kommunen er klar over, at det er nærmest en kamp, der kommer til at koste ufattelig store summer også, fordi at Naturfredningsforeningen selvfølgelig sætter sig imod, at de kunne være kystsikre. Så de står egentlig lidt, så kommunen vil stå som en lus med to negle i den her sag. Og så også det, at det er samfundets værdier, der skal bruges på at sikre fire grundejere i deres hus, at de styrer det havet. Er det der, pengene er bedst brugt? Eller er det at ligesom se det store billede og sige, at det her det er bare en naturlig proces, og det må vi, altså, og det er vi bare nødt til at acceptere, at det er sådan.
Der kommer du lidt ind på det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at slutte af med, Bo, fordi det er jo, der er et lille spørgsmål, det er det jo ikke for de her fire grundejere, men det lille spørgsmål om sommerhusene er en ting, men det store spørgsmål, det er vel i virkeligheden også, skal vi lade naturen få frit løb, eller skal vi manipulere med det ved blandt andet at kystsikre? Hvor står du det? Hvor står du henne på det spørgsmål?
Jamen, altså, ja, tilbage i 40'erne, ikke, der blev der bygget en frygtelig masse betonbunker langs den jyske vestkyst. Og de fleste af dem, de er forsvundet i dag. Så det kan, altså, så det kan jo ikke komme bag på nogen, at det her, det sker. Så man kan spørge sig efter, jamen, hvorfor er det så, de tror, at for nu bygger jeg et hus, eller nu har jeg et hus, og så skal jeg have særbehandling af samfundet, for at de skal beskytte mit hus. Fordi der blev jo brugt altså, enormt summer, for eksempel som to års minde, blev der jo pumpet sandfri for indsejling af hver eneste år. Fordi at den naturlige erosion, den er der. Og det koster jo formuer at have de store sandpumper til at ligge. Så, men skal det være samfundets værdi at beskytte altså værdier på den måde, når det er noget, der er altså det er jo en kamp uden ende, hvis man kan sige, for det er noget, der kommer til at skal foregå fra nu af, og så er altid. Er det noget, der skal ligge samfundet til byrde? Det er jo rent nok, altså så må man jo acceptere sit tab, og så forlade sit hus. Det er jo sådan, det er.
Ja. Bo Bæk Jørgensen fra Holstebro, altså en, der har fulgt den her sag indgående, heldigvis. Det var godt, det var dig, vi havde med i dag, Bo. Tak, fordi du ville være med.
Tak skal du have.
Og Annette, hun får det sidste ord på den her. Alting har sin pris, skriver hun. Først fik man herlighedsværdi, senere måtte man betale en pris. Og tage sagen i egen hånd og sikre sig af både egoisme og selvtægt, det må og skal vi ikke som samfund acceptere. Det hedder hærværk, siger altså Annette.
Du lytter til Ring til Radio 4.
De fleste har gået i skole, og de fleste kender nok også følelsen af at sidde med lidt svedige håndflader og være bange for, at læreren stiller en et spørgsmål, som man ikke kender svaret på. Og derfor så sidder man jo også og nærmest sidder på de der hænder, for ikke at komme til at stikke nallerne i vejret. Måske fordi man ikke har forberedt sig godt nok. Eller måske fordi man bare er nervøs for at skulle tale foran hele klassen. Og netop den her følelse, den har nogle universitetsstuderende fra Københavns Universitet valgt at reagere på. I en evaluering af undervisningen, der kritiserer de deres undervisere for at stille dem spørgsmål, selvom de ikke har haft hånden oppe. Men den kritik er i højere grad et udtryk for, at de unge er blevet dårligere til at håndtere kravene på universitetet. Det mener i hvert fald deres underviser og lektor i engelsk, Sif Pors, som vi skal høre mere fra lige om lidt. Hun mener, at der er kommet en mentalitetsændring, der er for uroligende. De studerende mangler simpelthen selvdisciplin og forståelse for, hvad det kræver at gå på universitetet, lyder det fra hende. Studieleder Kirsten Jeppesen Krag forklarer til Politikken, at de studerende ikke længere finder sig i hvad som helst. Der er kommet en anden opmærksomhed omkring rettigheder og læringsrettigheder, der handler om hver enkelt studerende. Derfor er der en anden kultur omkring undervisning, siger hun, men forklarer samtidig, at flere har diagnoser og læsevanskeligheder, og at noget tyder på, at ungdommen generelt har det sværere i dag, end de havde for 20 år siden. Så, det er det her, vi skal tale om i dag, og det er det, jeg gerne vil høre, hvad du tænker om. Er det rimeligt, at en underviser stiller studerende spørgsmål, selvom de ikke har hånden oppe? Det er sådan det helt konkrete eksempel. Eller bør underviseren lade de studerende være mere i fred og skabe et mere trygt læringsmiljø? Og stiller vi egentlig generelt for mange eller for få krav til de unge studerende? Du kan være med i den her diskussion på 72 30 44 44, hvis du vil ringe ind, eller sende en sms til 14 24. Vi har selvfølgelig også vores faste lytter med til at snakke om den her historie. Det er dig, Bjarke Fromsejer. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
33 år, bor i Ulfborg, uddannet håndværker og VVS'er, så du har ikke sådan gået rundt på universiteterne alt for meget, Bjarke. Men hvad tænker du, når du hører de studerende, der er utilfredse med, at deres underviser stiller med et spørgsmål, uden at de har fingrene i vejret?
Jamen, nu er jeg jo lige inde og læse det, som Sif Pors havde skrevet inde på Politikken, og jeg må faktisk give hende meget ret i stort set alt, hvad hun siger. Jeg synes, det er lidt et udtryk for, at mange elever, de måske, som hun selv er inde på, ikke er forberedt nok, eller ikke har læst op på det, de skal, eller på anden måde ikke lige føler, at de har noget at byde ind med. Mm. Og det vil jeg give hende meget ret i, at det er en farlig kultur, vi skal kigge lidt på.
Ja. Men kan du ikke genkende den der følelse af, at man sidder i skolen, og så man tænker, ej, jeg har ikke fået læst på det her, bare han ikke stiller mig et spørgsmål, fordi så vil jeg være nødt til at sige, det ved jeg ikke, og det vil bare være forfærdeligt. Kan du genkende den følelse?
Det kan godt være, det er mig, der er lidt svært der, men det kan jeg overhovedet ikke faktisk. Det, altså, at svare forkert, det er lige så meget at svare og kunne få et svar tilbage fra læreren på, hvorfor man har svaret forkert. Så det er jo en del af læringen også at kunne finde ud af at svare forkert. Men det er nok bare mig, der er lidt underlig, der er
det. Jeg tror i hvert fald, Sif Pors, hun ville sige, at du passer perfekt ind på universitetet. Fordi det er lige præcis det der, hun godt kunne tænke sig noget mere af. Altså nogen, der siger, det ved jeg faktisk ikke. Kan du ikke forklare det for mig? Men kan man ikke også argumentere for, at underviseren måske skulle lade de studerende være lidt mere i fred, når nu det er voksne mennesker? Altså de har jo selv ansvaret for, hvor meget de lærer. Skal hun ikke bare lade dem lære det, de kan?
Jamen, der synes jeg lidt et eller andet sted, at den der med ansvar for egen læring, det er lidt et dårligt argument, fordi så kan du lige så godt bare give dem en bog, sige, læs den, og så kom tilbage, når du har læst den, og fortæl mig, hvad du har fået ud af det, så kan vi fortælle dig, om du er bestået eller ej.
Okay.
Altså, det er sådan ser jeg lidt det der med ansvar for egen læring, når de bruger den som argument på det her punkt, fordi selvfølgelig har man et ansvar for at komme hjem og få læst det, man skal, og få lært og forstået. Men man har lige så meget et ansvar for, så hvis der er noget, man ikke forstår, og så gå hen til den lærer, som er ansat til at lære en ting, og så spørger jeg, det her, det forstår jeg ikke, kan du forklare mig det?
Mm.
Ligesom vel, som det er lærerens job igen, og rent faktisk videregive den viden, hun har til sine elever, det er jo det, hun er ansat til. Så ja. Derfor så har hun selvfølgelig også et engagement i, at de rent faktisk ved det, hun prøver at lære dem.
Ja. Bjarke, nu skal vi høre fra hestens egen mund, skulle jeg til at sige, for jeg har nemlig talt med Sif Pors, altså lektor og underviser i litteratur og tekstanalyse på engelsk studiet på Københavns Universitet. Det er hende, der har blevet interviewet til Politikken, hvor hun siger, at der er kommet en mentalitetsændring, som hun synes er foruroligende. Og jeg snakkede med hende i går, og jeg spurgte hende, hvad det er for en mentalitetsændring, hun oplever hos de studerende.
De har det svært ved, at der bliver stillet krav til dem. Der er jo meget dygtige og modne mennesker, som har forstået, hvad det vil sige at gå på universitetet. Men der er også en stigende antal af studerende, som nærmest bliver fornærmet, når de bliver præsenteret for, at der er nogle krav, de skal leve op til. Og har svært ved at håndtere, når man påpeger, at de har lavet fejl i deres essays.
Er de blevet nærtagende, eller hvad tror du, det går ud på? Det?
Ja, der er noget nærtagenhed ind over det. Der er en, og igen, det er jo ikke alle, vel? Men dem, der udgør problemet, de mangler en forståelse for, hvad det er for en institution, de er kommet på. Og her, der bliver der altså ikke givet ved dørene. Der bliver stillet nogle krav.
Hvorfor tror du, der er sket den her forandring? Altså, du har undervist siden 1991. Hvad er der sket for et skift, og hvor kommer den fra, tror du?
Jeg har faktisk undervist helt tilbage fra 1980, hvor jeg var på aftenskoler. Men der var jo en fornemmelse af, at det var dejligt at lære noget. Og jeg tror, det er, altså, jeg tror, der er mange facetter i det her. Ikke? Jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan mange skoler fungerer, hvordan mange gymnasier fungerer. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at der måske er for mange, der får en gymnasieuddannelse. Så gymnasierne har været nødt til at sænke niveauet, og de kommer så ind hos os, og så kan de ikke de basale ting, de skulle have lært i gymnasiet og i de senere skoleår. Og så skal vi prøve at lære dem det, men samtidig så er der kommet en mentalitetsændring, der gør, at det for eksempel åbenbart ikke er okay at sige til folk, jamen I må sætte jer ned og lære det, der er kedeligt, selvom I synes, det er kedeligt.
Og noget af grunden til, at vi taler om det her med dig i dag, Sif, det er jo også, at du har oplevet noget kritik for de studerende, fordi du stiller spørgsmål, uden at de har fingeren i vejret. Det er jo sådan meget et konkret eksempel på, hvad det er, de synes, der er galt. Kan du forstå, ja, at de synes, det virker lidt intimiderende at blive stillet spørgsmål, uden at de har givet udtryk for, at de har noget at sige?
Jamen pointen er, at der ofte sidder folk, der har en masse at sige, og som siger det, hvis man spørger dem. Det er måske også en mentalitetsændring, som der er tale om her. De tror, at de skal vide alting, når de kommer. Og det føler de så, at det ved de ikke, og det gør de jo heller ikke. Fordi hvis de gjorde det, hvorfor skulle de så komme på universitetet? Mm. Det er som om, at det er blevet så forfærdeligt at sige noget forkert. Og vi skældner jo meget på universitetet, men vi siger, ikke en dygtig, men en god studerende, det er en, der stiller spørgsmålstegn. Og som ikke er bange for at sige, det her, det forstår jeg ikke. Fordi det er sådan, man får afdækket, også som underviser, hvor er det problemet ligger i den her teori, eller hvad det nu er, vi arbejder med. Ikke? Jeg kan egentlig ikke forstå, at det er så intimiderende. Mm. Det kan jeg faktisk ikke, fordi det er jo også noget med, at man skal ikke tage sig selv så højtideligt, at man ikke skal bære og sige, det forstår jeg ikke, eller det ved jeg ikke.
Men kunne man ikke også vælge at tænke, at det er voksne mennesker, det her, som du siger, og det er deres eget ansvar, hvor meget de har tænkt sig at få indlært, og hvor meget de har tænkt sig at engagere sig. Kan man ikke vælge at tænke på det på den måde?
Det kunne man, men så skal vi jo som nation, synes jeg, gå i en helt anden retning angående vores undervisningspolitik. Så skulle man lave noget, som jeg egentlig har efterlyst i mange år, og det er at sige, folk skal have haft 2-3 års arbejde, inden de kommer på universitetet. Fordi så vil der forhåbentlig dels være en sult, og så vil der forhåbentlig også være kommet den der modenhed, som gør, at man ikke tager sig selv så alvorligt, som man ikke kan tåle at blive spurgt, når man ikke har fingrene i vejret. Der er for eksempel aldrig problemer med de der ting på åbent universitet. Fordi det er voksne mennesker, der kommer der, og de har som regel allerede en uddannelse. Og vigtigst af alt, de fleste af dem har været ude at arbejde, og de ved godt, at der er noget, der hedder yde, såvel som at nyde.
Sif, du taler meget om, hvad det er, eleverne de skal gøre anderledes for at tilpasse sig universiteterne. Jeg kan lige prøve at fortælle dig noget forskning fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Det peger på, at mistrivselen blandt unge mennesker er en stigning. 44% af unge mellem 16 og 25 år, de oplever en grad af mistrivsel. Blandt andet også på grund af øget acceleration i uddannelsessystemet, hvor de studerende de oplever et pres for at skulle præstere mere. Kan man ikke også argumentere for, at det er undervisernes, altså din opgave deriblandt, at tilrette undervisningen, så den passer til den her nye gruppe af studerende, der nogle gange er?
Jamen, så skal vi ikke længere tale os i et universitet. Altså, fordi så er vi nødt til at sænke kravene. Og så er vi ikke et universitet længere. Og jeg oplever egentlig mest af alt, at problemet rent mentalt er, at de unge mennesker ikke har fået alderssvarende krav, der har kunnet udvikle dem i løbet af årene. For de unge mennesker har altid vantrives. Altid. Det gjorde vi også, da vi gik på universitetet, mine studiekammerater og jeg. Der var en meget berømt bog, der hed Angst og Bluff på universitetet, og vi snakkede alle sammen om, hvor utrygge og usikre vi var. Men det faldt os ikke ind at stille spørgsmålstegn ved lærernes autoritet.
Men er der ikke også tale om en anden gruppe elever i dag? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de er under et pres, og der er også et pres i gymnasierne helt tilbage i folkeskolen også. er der bare nogle krav til eleverne, som der jo ikke var dengang du gik i skole og gik på universitetet. Er det ikke bare en anden gruppe mennesker, vi har med at gøre i dag, og dermed også noget andet undervisning, de har behov for?
Jo, men mine, de skal jo kunne acceptere at få at vide, at de ikke kan deres engelske grammatik, for eksempel. Hvordan vil de blive eksperter på engelsk, hvis de ikke bliver gjort opmærksom på, at der er noget, de ikke kan, og så sætter sig ned og lærer det?
Hvad tror du, løsningen er? Og er det noget med at hæve karaktergennemsnittet for, eller optagelseskraven? Eller?
Ja, det synes jeg vil være en god idé, også hvis man, fordi gennemsnittet for at komme ind på engelsk er kun 6. Det er ikke særlig meget. Men jeg tror rigtig meget, at det kunne overvindes, hvis man kunne få folk til at forstå, at det er okay, der bliver stillet krav til dem. Altså, hvilken arbejdsgiver vil have en ansat, som ikke kan opfylde nogle krav, møde til tiden, eventuelt være forberedt, gøre tingene ordentligt. Det er der ikke mange arbejdsgiver, der vil i det lange løb. Der vælter kravene ned over en. På et eller andet tidspunkt kommer det jo i tilværelsen til alle. Ikke?
Sådan sagde altså Sif Pors, lektor og underviser i litteratur- og tekstanalyse på engelskstudiet på Københavns Universitet, som altså har fået en masse kritik af sine studerende, fordi hun blandt andet kan finde på at stille dem et spørgsmål, selvom de ikke havde hånden oppe. Men hvad tænker du, efter du har hørt Sif Pors forklare, hvad hendes synspunkt er? Er de studerende på universiteterne blevet for skrøbelige og for krævende, måske for nærtagende, eller skal underviserne tage mere hensyn og passe på med at stille for høje krav, fordi vi simpelthen har med en gruppe unge mennesker at gøre, der i forvejen er under enormt pres. Du kan ringe ind og deltage i debatten her den næste halve times tid på 72 30 44 44 eller sende en sms ind på 14 24. Der er allerede flere, der har skrevet ind, men vi er lige nødt til at vige for nyhederne, så dem vender vi lige på den anden side af dem. Klokken er 20:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi i dag taler om vi er lidt for hårde ved de studerende på landets universiteter, eller om det er de studerende, der er blevet lidt for nærtagende og simpelthen ikke kan tåle at få at vide, at der er nogle ting, de ikke kan finde ud af, og blive stillet spørgsmål, selvom de måske ikke kender svaret på spørgsmålet og ikke har rakt hånden op i timen. Vi taler om det, fordi der er en underviser på Københavns Universitet, Sif Pors, der har fået noget kritik af sine elever i en evaluering, hvor de blandt andet beskylder hende for, at hun stiller spørgsmål, selvom de ikke har haft hånden op i timen, og det synes de ikke er fair. Og jeg spørger så selvfølgelig dig derfor, om de studerende på universiteterne er blevet for skrøbelige og for krævende, eller om underviserne skal tage mere hensyn og passe på med at stille for høje krav. Lytter Lasse fra Kolding, han har skrevet, hvis man deltager på en uddannelse, så må man forvente aktiv deltagelse. Hvis man ikke gider at deltage aktivt, så skal man ikke være der. Har man særlige udfordringer, så skal uddannelsen tilrettes, men det er en anden snak, siger altså Lasse. Og så har vi Ejgil med fra Odder. Du underviser selv i 9. og 10. klasse. Du er enig med Sif her, som vi hørte lige før. Er det noget, du selv oplever, det her, Ejgil?
Jeg vil lige rette dig. Jeg er tidligere underviser.
Tidligere underviser?
Men ja, jeg bakker rigtig meget op om den pågældende underviser på universitetet. Jeg synes, det er udtryk for... Ja, det er jo bare en tråd i den her med, at man ikke må gå med mexikanerhat eller synge en blond pige eller give den lektier for. Der er jo alt for mange, som er kommet ind på de der uddannelser, som ikke er egnet. Altså i gymnasiet sender vi jo, har vi jo tidligere også, og gør sikkert også i dag, folk, som har svært ved at læse, altså der har læst alle alene i verden og ikke kunne finde rundt i persongalleriet. Altså det er alt for massivt.
Mm.
Tag nu de 30% i stedet for.
Ja.
Og lad folk finde på noget andet.
Okay.
Det her, det er jo en del af den ynk, som i øvrigt findes alle steder i øjeblikket, ikke i uddannelsessystemet. Det er meget hårdt, og det er meget tyndt på den.
Men som sagt, så, som jeg sagde til Sif, altså der er noget forskning, der simpelthen peger på, at de her unge mennesker, de har noget med i bagagen, hvor de i forvejen er under pres, og de føler, at de mistrives i skolerne. Er man ikke nødt til at tage hensyn til, at man har en ungdomsårgang, der simpelthen ikke kan holde til det samme, som man kunne førhen til synlædende?
Jo, eller så skal de finde på noget andet. Altså,
ind og uddanne sig, eller hvad?
Det der med under pres, altså... Da jeg selv gik på seminariet, der kunne min kones og min egen SU ikke dække vores husleje. Altså i dag, der har de verdens højeste SU, og de har færre timer på universitetet, end de har haft, og de har formentlig også mindre hjemmearbejde. Så kom nu ind i kampen, og så lad være med at se ynke jer selv.
Mm.
Jeg synes, det er beskæmmende, at de studerende de har det på den måde, nogen af dem. Ja. Der findes heldigvis også dygtige, men det her det er et udtryk for, at der er nogen, der ikke burde gå der.
Okay. Du har også prøvet det der med, at de simpelthen ikke læste det, de skulle. Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, heldigvis er det fra en tid, hvor de godt kunne læse 250 sider på en måned, og hvor vi kunne gennemgå en bog. Det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der gør i dag, i hvert fald i grundskolen, og det smitter jo af. Op i gymnasiet, der man har indført lektiehjælp, og man har indført stavekurser på gymnasierne, og det vil sige, at du får også nogen ind som, på universiteterne, som ikke er dygtige nok. Mm. Men det der ord dygtig nok, det er jo et fyrord. Fordi man har næsten ret til at læse og gøre det, man har lyst til, i stedet for, at man siger, at det er der bare ikke god nok til. Mm. Det kunne man også sige.
Ja. Universiteterne har jo den her udfordring med, at de får noget støtte, som gør, at de løber rundt, fordi at de optager den mængde elever, som de gør, eller mængde studerende, som de gør. Er det sådan et system, vi skal have lavet om på? Skal vi have skruet ned for, eller skruet op for adgangskravene, hedder det selvfølgelig? Eller hvad ser du som løsningen på det her?
Jamen, der er andre, der må regne på, hvad det har af konsekvens med økonomi. Men det ændrer jo ikke på, at man skal have de bedste egne. Altså, det, hvis folk lige slår op i banen, fordi de får stillet nogle spørgsmål, eller de føler sig krænket eller et eller andet, så har vi altså så har vi for mange inde, som ikke hører til.
Mm.
Det er helt klart mit mål.
Ejgil, tak fordi, at vi måtte ringe til dig og snakke med dig om det her.
Ja, kom.
Og vi har stadigvæk vores faste lytter, Bjarke Fromsejer, med på linjen, også fra Ulfborg. Og Bjarke, nu lyttede du til, hvad Sif havde at sige om det her. Hun peger på en løsning, der hedder, at man skal skrue op for kravene på universiteterne. Kan du også se det som en løsning, eller tænker du, at det er okay, at vi optager nogen, der ikke er helt vildt dygtige? Altså, at der også er nogen, der måske ikke klarer sig så godt?
Jamen, jeg ved ikke, om optagelseskravene det nødvendigvis er problemet, fordi altså, som Michael der, han også var lidt inde på, altså, om en lidt firkantet sagt, så er det jo et eller andet sted bare et udtryk for, at der er nogen, der måske ikke burde være der. Mm. Og jeg synes, at optagelseskravene, det er måske lidt en dum ting at rykke på, fordi alle skal jo have chancen for at komme ind, og alle skal have chancen for at vise, om de kan eller ej. Men lige så snart, at vi så kommer til et punkt, hvor der så er et eller andet, der forsiger, at jamen, prøv lige at høre, den her person er bare ikke dygtig nok til det her fag, og burde sådan set ikke gå videre her. Der burde der være et eller andet, hvor man så kan sige til dem, at jamen, prøv lige at høre, vi har givet dig forsøget, men det kunne du desværre ikke. Mm. Find på noget andet.
Er det et udtryk for, at man sådan lidt per automatik vælger en universitetsuddannelse, uden egentlig helt at vide, hvad det indebærer, inden man går ind til det, eller hvad tror du?
Jamen ja, det tror jeg rigtig meget, det er, fordi altså, nu har jeg snakket med rigtig mange unge før i tiden om, hvad vi skulle fremover, når vi bliver ældre. Og mange af dem, de sagde, at de tager på universitetet, og så ser de på det derfra.
Mm.
Og ja, så det kan man godt sige, at folk de ved jo ikke rigtigt, hvad det vil sige, andet end, at jamen, det bliver forventet af, at de tager på universitetet. Men hvis man satte sig ned, så rent faktisk lige satte sig bare lige lidt ind i det, og satte sig lidt ind i, hvem vil man, og hvor vil man hen, og hvorfor vil man det, så ville der nok heller ikke være så mange, der søgte ind på universitetet, når det kommer til stykket.
Mm. Men der bliver også stillet mange krav til unge mennesker, altså helt tilbage fra folkeskolen skal de tage stilling til en hel masse ting, og de skal beslutte sig for, hvad de vil være nærmest inden de startede i skole. Og, altså det her pres, det bliver bare større og større, og man bliver bedt om at tage mere og mere ansvar jo længere op i uddannelsesrækken man kommer. Og når man så når til universitetet, så står man jo for det hele selv. Er det så ikke, altså det er ikke enormt meget at kræve af de her mennesker, som jo nogle gange kommer på universitetet, når de kun lige er fyldt 20 år?
Det kan man måske godt vende om at sige, at det er, men på den anden side, så nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi når man er 20 år, så er man jo der, hvor man er nødt til at skal tage ansvar lidt på sit eget liv. Jo. Altså, man skal jo også ud og bo for sig selv en dag, og man skal ud og have sig et arbejde, og man skal ud og finde sig en kone, man skal eller mand, som man kan finde ud af at bo sammen med, så man skal ændre ting og sager. Altså, der er jo hele tiden ting, der gør, at det er svært at leve.
Mm.
Og det kan man jo lige så godt lidt få lidt mere ind med modermælken, så man står lidt stærkere, når man kommer ud og skal klare sig selv, i stedet for, at man skal til at tage alle udfordringer, når man så står for sig selv. Fordi så er der bare mange, der falder igennem.
Mm. Bjarke, vi skal lige tale med en, der har det helt andet synspunkt end både du og, og Sif. Sif, altså underviseren Sif Pors på engelskstudiet, som vi talte med før. Hun mener altså, at eleverne de er blevet for dovne. De vil bare gerne fodres med viden, i stedet for selv at gøre noget for at tilegne sig den viden. Men er det egentlig eleverne, den er gal med, eller er det måske universiteterne, der skal indrette sig til en ny virkelighed? For at tage den her debat lidt videre, har jeg ringet til Julie Lindmann, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til, Julie.
Mange tak.
Først og fremmest, er det i orden, at man som underviser stiller de studerende et spørgsmål, selvom de ikke har hånden op i undervisningen? Lad os lige starte med det.
Det er jo en meget konkret situation, hvor jeg ikke har været til stede, så jeg vil egentlig ikke udtale mig meget om, hvad der foregår i andre forelæsningslokaler. Men jeg synes, at man som underviser har et ansvar for at skabe et trygt og godt læringsmiljø, hvor folk føler sig godt klædt på og trygge, når de er til undervisning.
Mm. Og hvad er et trygt læringsmiljø? Hvad skal der til for at skabe det?
Det kan jo være mange ting, og der er jo mange forskellige måder at undervise på og komme ud med information og køre forelæsninger på. Og jeg synes, at man skal tage det seriøst, når at der er nogle studerende, der mange studerende endda, der i en evaluering viser utilfredshed, så synes jeg, at man sammen skal prøve at skabe, hvad er det, der kan skabe det gode rum? Hvordan kan vi bedst lære sammen? Hvordan kan studerende spille ind og køre i samspil med undervisere?
Mm. Jeg tror ikke, Sif Bors ville udtrykke, at hun var utryg ved undervisningen, men jeg tror, hun synes, der er en vis irritation i hvert fald fra hendes side over, at hun føler ikke, at eleverne kommer til undervisningen forberedt. De har ikke læst det, de skulle, og de kan ikke finde ud af det, de skal. Og derfor så føler hun jo, at hun er nødt til at sige til dem, at det skal de simpelthen stramme op på. Så er det ikke også elevernes ansvar at lære det, der forventes af dem? Er de ikke også med til at skabe det der trygge læringsmiljø?
Selvfølgelig. Alle er med til at skabe et trygt læringsmiljø. Studerende har et ansvar for at studere og fordybe sig i sine tekster og få læst pensum og deltage aktivt på universitetet. Det er jo det, at det er derfor, vi går der. Det er derfor, vi har søgt ind. Vi vil gerne blive klogere. Vi vil gerne lære. Og det synes jeg egentlig også er min læsning, at det gør rigtig mange studerende. Så selvfølgelig skal man skabe et rum, hvor alle føler, at man har det godt der, og man lærer noget, og man kan lære fra sig.
Mm. Det er jo noget, vi har spurgt ud blandt lytterne, hvad de tænker om den her situation, om de synes, der bliver lagt for meget pres på de studerende, eller om det er de studerende, der simpelthen klager sig for meget. Jeg kan lige så godt sige, Julie, det er ikke, fordi I får super meget medvind lige i min indbakke. Det kan selvfølgelig godt være, der sidder nogen med nogle andre holdninger, men det er ikke dem, der lytter med lige nu i hvert fald. Der er en, der skriver her, stakkels studerende, stop nu. Hvad vil de stakkels mennesker gøre, når de får et arbejde? Her kan de ikke klage jo, men enten skal de yde det, der kræves, eller også må de gå. Altså, er de studerende simpelthen blevet for magelige og for vant til, at de bare kan klage, når der er et eller andet, der ikke passer dem, og de føler, at de får at vide, at de ikke er gode nok?
Nej, det er simpelthen dybt uenig i. Man kan vel forhåbentlig også klage på sin arbejdsplads, hvis forholdene ikke er okay. Jeg synes, at det er dejligt, at vi har evalueringer, og vi har forskellige ting, så vi hele tiden kan prøve at forberede den måde, vi kører universiteter på. Og der er studentinddragelse, inddragelse af det videnskabelige personale og de forskere, der skal undervise os, for at sørge for, at vi får det bedst mulige universitet. Det er overhovedet ikke en klage. Og selvfølgelig yder studerende også. Det er jo ikke fordi, at vi trækker os. Vi går jo til eksamener og prøver at aflevere opgaver. Det hele, så det er jo ikke fordi, at vi bare læner os tilbage og klager. Det synes jeg er en meget, meget ærgerlig diskurs, og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan tage sådan en diskussion om, okay, der er lidt utryghed. Hvad er det gode læringsmiljø? Hvad gør vi, uden at det bliver de studerende, der bliver peget på som værende dovne? Det synes jeg er en for nem konklusion at komme med.
Mm. Sif Pors, hun peger på, at mange af de studerende, hun møder, de er simpelthen bange for at virke uvidende. Altså det der med at skulle sige, det ved jeg ikke, hvis hun stiller dem et spørgsmål, det faktisk er det, der skræmmer dem mest. Men har man så ikke misforstået, hvad det vil sige at gå på universitetet? Altså, det gør man vel netop for at blive klogere og stille en masse spørgsmål. Har hun ikke ret i, at det er en frygt, der spænder ben for de studerendes indlæring?
Helt vildt. Og det er jo vildt ærgerligt, at vi har en ungdomsgeneration, der ikke føler, at de kan sige, ved hvad, det ved jeg faktisk ikke, eller jeg er lidt i tvivl om det her. Det er jo sådan, at vi bliver klogere. Det vil jo lave rum sammen, hvor at vi kan stille de spørgsmål, som på nogen måske er åbenlyse, men ikke er for andre. Det er sådan, vi får inkluderet folk og lærer hinanden nogle ting ved at tale om det på forskellige måder. Og vi har en ungdomsgeneration lige nu, som vi kan se, vender rigtig meget kritik indad. De har svært ved at aflæse, hvor godt de klarer det i forhold til andre. Der er flere undersøgelser, der viser, at unge mennesker altid tror, at deres venner har det helt vildt godt, og de selv har det helt vildt dårligt. Præstationspres og forskellige ting, der gør, at der er sket en udvikling i, at man måske ikke er så selvsikker mere i at sige, det ved jeg ikke, eller ikke tør at prøve at svare, hvis man nu måske tror, man har den, men ikke er helt sikker, altså holder man sig i stedet for tilbage. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt, og det synes jeg også er noget, vi skal arbejde på, og både styrke de studerende eller unges selvtillid generelt til at deltage i samtalen, og også skabe undervisningsrum, hvor det er muligt.
Mm. Men gør det ikke også, at man på mange punkter ikke er egnet til at gå på universitetet, hvis man sidder der og er bange for at sige noget?
Nej, det synes jeg er en meget ærgerlig påstand. Jeg synes, der er mange måder, man kan være dygtig til. Man kan være vildt dygtig til at nørde sig ned i alt muligt materiale eller projekter, eller være en hej til at stå i et forskningslaboratorie og lave en masse prøver. Og så kan det være, at man synes, det er grænseoverskridende at sige noget lokalt. Så kan man jo forhåbentlig sammen prøve at skabe et lokale og blive bedre til, at også dem, der synes, det er grænseoverskridende, tør at deltage i samtalen. Men der er jo mange måder, man kan være dygtig på, og der er mange måder, man kan være dygtig universitetsstuderende på.
Mm. Men har Sif Pors så ret i, hun har også en anden pointe i, at hun ikke synes, folk de kommer forberedte til hendes undervisning. At de ikke har en vilje til at læse det, der står i pensum, og at det der med at læse 200 sider på en uge, det er simpelthen en uoverstigelig barriere for nogle af de her elever. Har du bemærket eller hørt noget om, at de studerendes vilje til at læse det, der står i pensum, er blevet mindre?
Nej, det er ikke min oplevelse. Tværtimod, at studerende har jo læsegrupper og gruppearbejde og læser, hvad der står i deres pensum og fordyber sig. Jeg er jo også selv studerende og er vant til at læse tunge pensumlister igennem. Og sådan er det jo. Men jeg tror da også helt klart, at der er noget. Nu hørte jeg også en før tale om, at der er mange, der automatisk bare går mod universitetet. Jeg tror, at universiteterne har en opgave i at være langt bedre til at oplyse de elever, eller dem, der har sabbatår, eller dem, der står til at søge ind på universitetet, om, hvordan det er, vi lærer på universitetet. At gå på et universitetsuddannelse, det er tungt, bogligt. Der kommer til at være meget skriftarbejde, der kommer til at være meget selvstudie. Oftest uddanner man sig også til at sidde ved en computer bagefter, fordi det er det, vi lærer. Vi lærer at være god til at grave ned i tekster og tilgå noget akademisk. Og det tror jeg, man skal være langt bedre til at fortælle de unge mennesker, der står og skal til at tage det valg om, hvor de skal uddanne sig.
Ja, der er simpelthen noget kommunikation, der er lidt noget misinformation, synes du, inden man starter på universitetet, så man ikke bliver sat ind i, hvad det er for et chok. Eller det bliver i hvert fald et chok, når det går op for dem, hvad det kræver, at de bliver lukket ind på universitetet.
Lige præcis, og folk lærer jo på forskellige måder. Jeg elsker at kunne sidde og dykke mig ned i et stort pensum, hvor jeg kan læse forskellige tekster. Jeg elsker at kunne sidde bogligt, og jeg elsker at kunne sidde og arbejde på den måde. Men der er jo også nogen, der skal ud og arbejde med mennesker og skal gå på en professionsuddannelse i stedet for, eller en erhvervsuddannelse, hvor de får lov til at komme ud og være langt mere i praktik. Og lige nu er vi simpelthen ikke gode nok til at fortælle de fantastiske ting, de forskellige uddannelser kan, og være gode til at italesætte, hvordan man lærer. Så det er ærgerligt, at vi ser, at der er mange, der tænker, nå, så tager jeg på universitetet og ser, hvad der sker, eller så vælger jeg bare det her. At det ligesom er blevet sådan den automatiske løsning, fordi at det er der jo heller ikke nogen, der er godt tjent ved. Og vi kan jo også se, at der er kommet flere historier ud med, at forældre fortæller deres børn, ej, nu skal du ikke spille dit snit, du burde vel søge ind på universitetet nu, hvor du kan. Og det er jo, altså, det er jo en løgn. Man skal søge ind på universitetet, fordi man har lyst, og fordi det er den måde, man vil lære på, ikke fordi ens forældre siger det, eller man tror, at det er det, samfundet vil have.
Så der vil du og Sif faktisk være enige, at der er bare nogen, der ikke passer ind på universitetet?
Men der er jo nogen, der bare ikke lærer bedst på den måde. Der er nogen, der elsker at sidde stille i en kæmpe forelæsningssal med 200 mennesker og trives i at lytte på den måde og skrive en masse og læse en masse. Så er der nogen, der trives helt vildt meget i og sådan koble det mere til noget praktisk og arbejde med det praktisk og sammen med andre mennesker, og de kan så gå på en professionsuddannelse. Og så det er jo bare forskellige måder, vi tilgår viden på. Og det er jo også, begge dele er jo lige godt.
Ja. Julie Lindmann, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Tak, fordi jeg måtte.
God læselyst, skulle jeg lige så sige.
Jo, tak.
Og så har vores lytter Morten Lund skrevet ind. Han skriver, jeg tænker, at de studerende er på universitetet for at læse og lære. Derfor skal de være forberedt. Det er deres arbejde, og de får endda løn for det. Anne Wiebke har skrevet igen. Hun skriver, alle læreanstalter er at betragte som fagets og livets sandkasse. Det skal gøres helt tydeligt for de unge, at det er sådan, og at det bedste er at være ikke vidende. De unge er præcis, som de skal være med alt det, de er skabt af i den tid, de er i. Og så har Alex fra Falster på 54 også skrevet ind. Alex, du forstår ikke rigtigt, hvorfor de studerende de frygter at sige noget forkert. Hvorfor ikke det?
Jamen, altså, det er jo sådan, at hvordan er det, man siger, bliver opfattet? Og jeg tænker, at hvis man har en underviser, som der, altså hvis en elev, eller nej, en studerende siger noget, der er forkert, så bør man jo som studerende også være åben for, og det er meget vigtigt, at det er hverken den underviseren eller studerendes skyld, som det bliver gjort til, men man bør være lidt mere åben til at få at vide, jamen, det er ikke korrekt, eller det er ikke rigtigt, eller det kan godt være, at det er sådan, men det var ikke det svar, jeg leder efter. Og så skal man jo være mere åben for de input, som underviseren kommer med. Altså, den der, at det skal være forkert, eller at sige noget, der er forkert, eller jeg håber da ikke, at de underviser på universiteterne griner af de studerende, når de siger noget forkert. For så kan jeg da godt forstå, at det vil være ubehageligt at blive grinet af. Ja. Men jeg kan ikke forstå den der med, at det skal være et problem, eller ubehageligt at svare forkert.
Er det en generationsting, tror du? Altså, at der er nogle unge mennesker, der måske er blevet nærtagende, eller som Julie Lindmann fra de studerendes fællesråd siger her, at der er en generation af folk, der simpelthen ser meget kritisk på sig selv også?
Ja, altså, det, da jeg hørte jeres intro her, der tænkte jeg på den problematik, der har været på et tidspunkt, at man skulle have etableret separate bruser på skoler og hvad ved jeg. Så det kan da godt være, at det handler om en grundlæggende tro eller påvirkning af, at man gør noget forkert, eller man er forkert, hvor man jo er bange for, at man bliver proppet i en eller anden kasse, som man ikke matcher. Og det kan jeg da godt forstå, at det kan medføre ubehag, og man kan blive ærgerlig. Men det bør jo ikke være sådan, at man oplever det som et problem, at få at vide, at det er ikke korrekt, det du siger.
Mm. Det er ligesom en del af at blive uddannet, det er at mærke, at man også kan begå nogle fejl, eller hvad?
Lige præcis, fordi altså, hvad er det sådan? Nu kan vi jo gå over i matematikken, og jeg synes i øvrigt, at man henleder det til folkeskolen, eller hvad ved jeg, det er jo ikke relevant, fordi der, som hende Julie også sagde, der bør jo være et andet læringsmiljø i folkeskolen, fordi der taler vi om børn og unge, der har en anden alder. Men når man er på universitet, altså, så kan man jo ikke bare sige, det bliver der ked af, når underviseren simplificeret siger, hvad er 2 plus 2, og den studerende siger, det er 5.
Mm.
Jamen, det er altså ikke rigtigt, fordi det er 4.
Yeah.
Jamen, det bliver jeg ikke enig i, eller det synes jeg ikke, eller nu bliver jeg ked af, eller jeg bliver stresset af, at jeg ikke har svaret rigtigt. Og det er ikke så meget for skyde på hverken underviser eller studerende. Det er jo hammerne ærgerligt, at de har en oplevelse af, at de er stresset og føler sig stresset. Når det kommer til stykket, så er det også sådan, at vi taler om unge mennesker, der har en vist alder, så kan man jo så gå ind og så sige, hvad er det, der gør dem stresset? Har de så truffet det rette valg, eller er de det rette sted, når de bliver stresset af, at de ikke kan leve op til de krav, som der måtte være på et universitet?
Ja. Tak fordi du ringede ind, Alex, og fordi vi måtte snakke med dig i dag. Ja. Og der er så flere, der har skrevet ind. Jeg kan lige prøve at tage en her fra en anonym lytter. I må selvfølgelig meget gerne lige skrive, hvem I er, når I skriver ind i øvrigt. Nå, men personen skriver i hvert fald. Som universitetsunderviser på humaniora kan jeg desværre alt for godt genkende kritikken af de studerendes niveau af engagement. Jeg har rigtig tit haft svært ved at få de studerende til at deltage i undervisning, og rigtig mange studerende virker til at tage deres studiejobs meget mere alvorligt end deres studie, og har meget sjældent forberedt sig til undervisningen. Så er det altså bare enormt svært at skabe et læringsrum af høj kvalitet, hvis man ikke har de studerende med på den. Jeg synes ikke, at løsningen skal være at stille færre krav, for så bliver uddannelsen udvandet og kvaliteten lavere. Så vi skal nærmere skrue op for studievejledningen, inden de studerende vælger en uddannelse, som ikke passer til deres interesser, kvalifikationer og forventninger. Elo fra Sønderborg har også skrevet til os, ja, vi skal væk fra den der nulfejlkultur. Det er jo totalt misforstået, at man ikke må fejle. Det uperfekte er jo det perfekte. Og Bjarke, du er stadigvæk med på linjen og lyttede også på Julie fra De Danske Studerendes Fællesråd lige før. Hvad tænker du om det, hun siger der, at man skal skabe et trygt læringsrum af en af hendes pointer? Hvad tænker du om det?
Jamen, der tænker jeg, at de uddannelser, jeg selv har taget, der synes jeg faktisk, at lærerne de har været rigtig, rigtig gode til at prøve at tilpasse både undervisning og skabe godt læringsrum, for at man egentlig kan komme ind til et godt sted at være, for at og også kunne sige, at man ikke ved ting og lignende. Så det synes jeg ikke, jeg kan ikke genkende, at der skulle være et problem der, men jeg vil så sige, at efter de sidste to interviews, både med Julie og med Alex, så synes jeg faktisk, og kan høre lidt, at problemet det hverken er studerende, eller undervisere, eller gymnasierne i sig selv. Det virker til at være et andet kulturproblem, der er begyndt at være.
Mm.
At det egentlig ikke er undervisningens skyld, eller noget som helst andet. Det er pres udefra, der gør, at elever de ikke føler, at de kan præstere det, de skal. Og jeg tror, det er mere pres fra andre elever, fra forældre, fra venner, fra YouTube-kanaler, hvor folk de klarer sig skide godt. Altså, jeg tror faktisk mere, at det er det pres derudefra, som gør, at unge de har det svært på uddannelser i dag.
Mm. Men hvad er løsningen på det? Altså, så skal man jo slukke for alt det. Det virker også, det er jo en helt anden snak selvfølgelig, men hvordan hulen kommer vi af med, at de får en masse usikkerheder med ind igennem det?
Jamen, ja, som du selv siger, altså, det er jo en helt anden diskussion, men jeg tror, jamen, hvordan man kommer det til livs, det ved jeg sgu ikke. Altså, det er jo en kulturændring igen, men jeg tror faktisk, at problemet baserer sig et andet sted, end der, hvor det er havnet i dag, så at sige.
Mm. Men er det så i virkeligheden universiteterne, der skal skrue på nogle ting? Fordi nu er virkeligheden jo bare en anden, og vi tager nogle usikkerheder med os. Er det ikke bare sådan, det er, og så må de indrette sig?
Ja. Yeah. Jamen, der ved jeg sgu ikke, hvad der er mest rigtigt, om kulturen den skal ændres lidt, eller om universiteterne skal tilpasse kulturen. Fordi også, som Alexander var inde på, der med, at jamen, altså, det kan jo heller ikke passe, at universiteterne lige skal skrue ned for kravene, bare for at tilpasse, at der er nogen, der er lidt usikre. Fordi så får vi jo bare dårlige uddannelser, og vi får jamen, dummere mennesker, så at sige, jo, hvis vi ikke lærer dem det, som de burde lære.
Mm.
Så jeg kan ikke se, at universiteterne de skal gøre sig dårligere for at tilpasse sig flere elever. Men der må være en anden løsning inden for jamen, kulturen, man må kunne gøre eller andet.
Ja, ja. Jamen, Bjarke Fromsejer fra Ulfborg, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag. Det var en fornøjelse.
Jamen, selv tak.
Vi snakkes ved en anden gang om noget helt andet, sikkert. Men i dag, der fik vi altså rundet både alkoholkulturen i Danmark. Vi fik kigget på lidt kystsikring ude vestpå, og så her til sidst en lille tur rundt om universiteterne, om de krav, der er der. Tak fordi, at I gad at deltage i debatterne i dag. Altid dejligt, når der er mennesker på linjen. Og det er der altså også, bare fordi vi lukker og slukker lige om lidt, så er det jo ikke fordi, at der bare er død lyd i din radio resten af dagen. Det er der i hvert fald ikke. Først er der et nyhedsoverblik, og efter det, så er der altså frontlinjen med nyt fra forsvarets verden. Men hvis du tænder for din radio igen i morgen omkring sådan 8:55, så sidder jeg her igen med nogle helt andre emner, og du er selvfølgelig som altid meget, meget velkommen til at deltage i debatterne. Og det var der rigtig mange, der gjorde i dag. Det er rigtig glad for. Og bliv endelig ved med det. Lige om lidt er der nyheder. Klokken er 11:00.